Maayong gabi eh. Pribilehiyo ko nga makaanhi karong gabi una ug maanian ining dapita. Ako, kaganinang buntag sa nagabiyahe ako dito sa dalan, kuman sa akong pag-ampo nagahulat na sa Ginoo. Ug sa nagabiyahe ako dito sa dalan, nakapaminaw ako sa usa ka ministro diha sa radyo, si Igsoong Smith. Ang itom nga igsoon, nadungog ba ninyo siya kaganinang buntag? Kinsa ba kaninyo? Dito sa taga-Ohio siguro. May nagsulti ka na ako, may tungod ka niya nga nagawali, ug miingon, angay gyud nga madunggan mo siya sa radyo sa ama ni ana. Nahitabo nga nakapaminaw ako kaniya kaganinang buntag, ug tinuod nga nagasulti siya may tungod sa kung unsa, nga ang sala nagakadaghan na sa kalibutan karon. Ug siya, ug giliso ko pagamay gikan atong istasyon, ug sa pagbalhin ni ini, ug nakapaminaw ako sa usa pa. Pag-abot ko dinhi, gitanaw ko kung dili ba ulahi na kaayo ang pag-adto sa simbahan. Kaganinang buntag, pag-abot ko, busa pribilehiyo gayud nato nga maani akarong gabi una, ug aron makapangalaga diha sa panerbisyo sa Ginoo. Ug naghisgot ako bahin kang Igsoong Neville, ug sa minsahe sa miaging adlaw, sa niining gamayng gining, ang atong Igsoong babae nga mibiya na kanato, kanay, nakaila na kita kung kinsa kana, si Igsoon nga babaeng Weber kini. Ug sa paghunahuna nining usa ka lalaki dinhi, nga pagabautismuhan karong gabi una, si Igsoon nga babaeng Weber, ibautismuhan ko siya kani adto ni ining bautismuhanan. Sa dihang ako'y gikinhanglan pa nila siyang dalhon dinhi diha sa usa ka wheelchair. Naghimalatyo na siya kani adto tungod sa kanser. Ug kadto na lang nga gabi siya mabuhi. Puman na siyang gisurinder sa mga doktor, mamatay na siya pagkasunod nga buntag ni adto. Ug misulod ako sa iyang balay, ug isulayan ko nga makigsulti kaniya may tungod sa balaanong pagpangayo. Ug sige lang niya ginasulti, dili ako takus nga anhion mo sa akong balay, ingon niya. Ako, dili ako takus nga anhion sa usa ka ministro sulod sa akong balay, ingon niya. O sa ako ka makasasala. Apan miingon siya, "Sir, dili ako gustong mamatay nga sama ni ini." Og busa si Grace Weber nga taga dinhi, gidala ako didto. Bag-o lang ako miabot ni adto nga gikapoy gikan sa mga panagtigom. Og didto sa diha nga nagaampo ako alang kaniya, ug gibasa ngadto kaniya ang kasulatan, ug naluwas siya. Dayon, halos dili gani niya maitaas ang iyang kamot. Pero gusto niyang makiglamano kang bisan kinsaman. Iya lang, aduna gyoy nahitabo kaniya. Ug samtang nga naglamanuhay sila didto, nakita ko siya diha sa usa ka panan-aon nga miadto sa tangkal sa mga manok mibalik. Ingon ko, "Bueno, mamahimong okay na siya karon." Ug 18 na katuig kadto. Ug gilagpasan niya kadto nga kanser sa dugay ng panahon. Kung namatay man siya, wala gayud siya namatay tungod sa kanser. Nagkaaduna siya ug atake sa kasing-kasing ug namatay siya. Gipa-oxygen nila siya. Namatay siya diha sa usa ka atake sa kasing-kasing. Ug dayon nadumduman ko, diha-diha sa ulahi na nga nagapanggawas na ang mga tao, ug na nag-awit sila din Jesus came. Eksaktong ingon ni ana ang naitabo. Miabot siya ug gilugwayan pa ang iyang kinabuhi ug 18 pa katuig. Ug nahunahunaan ko, tukma kaayo kadto. Mahimong wala nahibaluan sa maong babae nga ginahimo niya kadto sama ni adto. Dayon mahimong nahibaluan niya. Usab. Pero basta daw sa unsa gayud katukma nga magkaanaa kadto ug ingon ni adto nga bahin didto. Then Jesus came. Karon, medyo kini sa dili pa kita musugod. Ako, nagalaom ako diha sa sunod-sunod ko nga mga panagtigom. Gakakulbaan gyud ko. Kaganin ang buntag, nahingawa gyud ko. Mibangon ako aron mag-ampo. Ug ako, anian ako, nakapauli na balik. Ang pamilya ko, bag-o ko lang sila gidala dito sa Arizona, ug akong aron makaiskwela na ang mga bata. Ug mibalik ako dinhi aron nga medyo mag-relax, makapangayam uban kang Igsoong Wood, ug uban sa usa ka pundok sa mga kaigsuunan dinhi. Muadto ug mangayam sa sunod ni ining semana, muadto unta kami sa Kentucky. Ug ako ni adto naitabo lang nga sa adlaw nga pag-anhi ko nga namatay si Mrs. Weaver. Ug gusto lang nga ania ako ug makatabang kang Igsoong Neville diha sa paglubong. Ug wala ko gasulay sa pagsulti gayod bahin ni ini. Kabalo na mo nga nagareklamo duol sa mga tao. Tungod kay sa tan-aw ko, ang usa sa pinakadili maayo nga butang mao ang makita ang usa ka lalaki o usa ka babae nga pirmi nagareklamo. Kanunay kong hunahunaon, Dios ipahilayo ako ni ini. Kita nyo? Kana ang maoy pirmi nga nagapaluya sa pagtuo. Kabalo na mo. Inyo lang, kung inyong kabalo ko nga sa diha nga nagakatigulang sila, ang matag usa ka nato, aduna gyoy butang nga nagakahitabo ug aduna gayoy butang nga mahitabo. Ug kabalo ako nga kanang gamay nga mga butang padayon nga magkadaghan. Kanay sa diha nga nagakatigulang na kamo, mahinagbo gayod ang mga niini. Apan sa tan-aw ko, ang usa sa pinakamakahadlok nga butang, mao nga mapurong-purungan ni Satanas ang kinabuhi sa usa ka tawo. ingon nga mamahimong usa na kasaputon nga tigula nga lalaki o babay, nakita nyo? Ako, nagalaom ako nga dili ako mamahimong ingon ni ana. Nagalaom ako nga mahimo kong sagubangon kini ang akong mga kabugaton og maabot ang punto kundiin. Gusto kong mapurong-purungan og himaya sa Dios ang akong kinabuhi sa iyang pailob pagka maapo ang uron, kalinaw, kaaghup ug puno sa balaang espiritu. Ug ako, usa sa nagunang mga butang nga nagapadaot kanako sa tibuok kong kinabuhi, mao ang pagkanerbiyoso ko nga pag ako'y nahago og ayo, nagakaguol ako. Ako'y mabati mo nga mura ug walay nagakahingawa kanimo, kabalo na mo. Ug kamong tanan, aduna kamo ug inguni ini usab. Ug nahitabo lang nga aduna ako ug daghan ini, kabalo na mo. Ug usahay nagakasamot pa kini. Ug dili ako halos tensyon kini ug mao kana ang hinungdan ini. Ug muabot ako sa punto kun diin sa makadaghang higayon, ilabi na pagdaghan na kaayong mga pananaon makita nyo, nagakaapektuhan ako niini. Tan-aon ko ang usa ka tawo, makahuna-huna ako. Usa ka pananaon. Dili kini pananaon. Oo, usa bagayod kaha kini ka pananaon, nakita nyo? Ug wala lang ninyo nahibaluan kung unsa nga kabug-aton ang dala ni ana. Busa dayon, busa kung ingon ana ikaw, mahibulong ka. Dayon makahuna-huna ka, boyno ikaw. Dayon mo padaplin ka na lang dito sa suok ug moingon. Boyno karon unsay unsa na may akong nabuhat? Ania ako, ako'y 50 na katuig ang edad ug wala pa ako'y nabuhat ug unsa man para sa Ginoo. Ug ako, nagakatigulang na ako. Ug unsa na ang pusos? Dayon musugod ka na lang og ginatawag nato og mga pagkamasalubon. Ang uban kaninyong mga kaigsuunan na halos kaedad ko, makahinumdum pa sa kung unsay ginatawag nila sa una og mga pagkamasalubon. Na istorya kini sa una sa akong papa og naghuna-huna ako kung unsa bay pasabot niya ni adto. Og nahibal-an ko na gyud karon kung unsay pasabot niya ni adto. Busa dayon musugod ka pagbati og ingon ni ana nga kinitanan dili man tinuod. Ikaw raman ang ingon ni ana. Ug nasayod kaniini, kita nyo? Nasayod kaniini, ikaw raman ang nagapahimo ni anak kanimo. Busa medyo ginapaninghuaan kong iparilaks ang akong pagalingon karon, ug aron mangandam para sa dakong kalihukan nga ginalaom kong hapit nang muabot. Ug dayon sa tibuok nga kinahanglan kong muadto dayon sa New York, ug akong mutambong sa usa ka panagtigom didto sa usa ka buluhaton, ug diretso dayon sa Shreveport, dayon paingon na sa Phoenix. Ug dayon mo biyahe palibot sa kasadpan sa habagatan utlanan sa Estados Unidos. Ug dayon ginaandam nila karon ang pagbiyahe ngadto sa ubang nasod na magsugod na sa labing madali nga mahimo namo human sa naunang mga bulan sa tuig, tingali sa Marso, Abril, mga ingon ni ana, kundiin mahimong sugdan didto sa Stockholm o sa Oslo, ug palibot na sa kalibutan kung mahimo namo sa sunod ni ining pagbiyahe. Ug karon nakauli ako nga medyo nagapahulay og dyutay aron nga medyo makabawi-bawi ako ug maulian. Ug kun itugot sa Ginoo, magabalik ako sa sunod nga Domingo pag-abot ko gikan sa Kentucky. Ug kung okay lang nga makapahimuot sa Ginoo, ug kung okay lang kang igsuong nivel, bueno, paninghuaon ko gyud nga muwali sa sunod Domingo nga panerbisyo. Kun itugot sa Ginoo, ug kung ingon ka gusto niya sama kang igsuong nivel, ako maniya ako. Oo sir, kung siya ingon ka, kung ingon niya ka gusto kini sama kang igsuong nivel, nagalawom ako nga buot niya. Karon kita nyo, kung ingon ana nasayod ako nga sa dili madugay ako kun itugot sa Ginoo, mapahilayo usa ako kaninyo sa hamubong panahon. Ug akong sa mugbo lang nga mga mensahe pag may moabot og gamay nga butang sulod sa akong kasing-kasing, dayon akong nabati nga gusto kong maipahayag kini kaninyo. Nakita nyo, ug mahimo nga magpakig fellowship kita palibot niini. Karon medyo aduna ako og pipila niini, 5 o 6 nga bag-o lang miabot kanako, pipila na kaadlaw ang milabay. Og mianhi ako nga duha na kaadlaw dinhi nga nagpangayam og mga squirrel dinhi. Og sa pag-adto ko sa kalasangan og nagdala akong lapis og papel, kita nyo? Karon pag maayo na ang tiempo og pagbanag-banag na, musandig ako sa usa ka kahoy diha sa usa ka lugar. Pag dili ako matulog, musugod ako sa pag-ampo og dayon, adunay butang ang Ginoo nga ihatag kanako. Og muhimo ako og gamayng sinulat niini, kita nyo? Nasabtan nyo na kun unsay akong pasabot. Sa dihang nag-inusara ka, og dayon imong, dayon pag-uli ko, isulat ko kinitanan diha sa usa ka notebook. Og dayon sa diha nga tawgon ako, adtuon ko og kuhaon ang maong notebook og balikan ang mga niini. Og tanaon kung unsay akong mahimong sugda niini, nakita nyo? Mao kana ang nahitabo karon lang. Busa karon, gusto ko nga kun itugot sa Ginoo, magsulti lang og sulayan ko nga himuon nga, mubaan kining mga madugay hatag-as nga mga mensahe, nakita nyo? Nga nagkinahanglan kini og pila ka oras. Og itabangan ako sa Ginoo sa pagbuhat og usa ra ka hamubo nga trabaho niini didto sa Chicago. niadtong ulahing gabi didto, mga 30 minutos ra. Og usa ka tawo ang miduol miingon, wala ko naghuna-huna nga mabuhat mo kadto. Pero nabuhat mo gyud. Busa 30 minutos ra. Gikan sa mga duha ka oras og tunga, putulo ka balo na mo. Busa mahimo ko tingaling magdali-dali karong gabi una og medyo magpractice nga dili ka mulanganon og ayo. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Bisan asa pa ako mo adto, dili gayud magkaaduna og lugar nga sama ni ining tabernakulo dinhi. Ako kining balay. Maanindot kong balay. Og nagaunong ako sa kasubo sa pamilyang Weber, og sa niining hamiling ito mga igsuong lalaki nga namatay. Miampo ako ban kaniya sa kadali sa wala pa siya mibiya. Og usa gayud ka maayong tao. Og nakapauli na siya nga uban na ang Dios karon. Og humana ang tanan diha kaniya. Og kamo usab bisan paman. Og nasayod kitang tanan ni ana. Busa kita kinaot nga papahulayon na sa Ginoo ang ilang mga kalag diha sa kalinaw. Og nagapaabot kita sa umalabot nga adlaw nga muuban na kanila sa usa ka lugar didto. Kundiin wala nay mga balatian, kasubo o kamatayon. Samtang wala pa kana miabot, buhato nato ang tanan nga mahimo nato para sa ebanghelyo. Nahisgutan man ang bahin sa mga tensyon. Nagampo ako bahin ni ini kaganinang buntag. Unsa may imong buhaton kung wala kay mga tensyon? Kunahuna agayod ninyo kini. Ang mga tensyon kabahin sa pagkinabuhi. Medyo nagapadasig kana kanako pag mahunahunaan ko kana. Kung wala kay mga tensyon mamahimo kang sama sa usa ka mungika, wala kay mga pagbati. Wala ka og unsa man nga butang nga pagtrabahoan. Sama sa usa ka bana og asawa, tingali kung gusto sa asawa nga magbuhat og usa ka butang, og pareho silang nagapaninguha nga sulbaron kini, ilabi na sa mga Kristuhanon. Og ang gusto sa usa, og sa diha nga kamo maghisgutanay na, nga nahibaluan mo kung unsay gibuhat sa imong asawa, nahibaluan usab sa imong asawa. Kita nyo, ang tensyon mao ang nagadala kaninyo nga mahiduol pa sa usag-usa. Og may moingon kanimo, nga bueno moingon, hunahuna agayod ang luoy mong asawa. Nga tensyon og ayon ni adtong dili ka pa makiangayon o ang bana mo, nga tensyon og ayon ni adtong dili ka pa makiangayon. Pero sa diha nga nagapasaylo anay na, tanawa, kun unsa na ang pagbati mo nga tukaniya, sus imo gayod. Kita nyo, kinahanglan aduna usab kamo og mga tensyon, ingon ana gyud. Og hunahuna alang, kining mga pagbati, unsa ka kung wala kag unsa man nga pagbati, walay mga kasakit o unsa man. Unsa ka kung wala man lang og kasakit, mamahimong wala ka man lang og pagbati, kita nyo. O kung wala kay pagbati, kung ingon ana, ang usa sa imong mga sinsya, mamahimong wala na, kita nyo. Busa, kita nyo, ang tanan-tanan, husto gayod bisan paman. Busa, Dios, hatagi lang kami og grasya nga makabarug ni ini. Mao kana ang importante. Kung ato lang ato bangon kini, pinaagi ni anang grasya, ug mutindog din ha og muingon. Nahibalo kami nga pagmahumana kini nga kinabuhi. Matahom ang usa nga ato asa pikas bahin ining kinabuhi, nga amo gayod gikahinaman nga madduan. Ug karon atong mapamalandungan nga kining mga butanga, mga tensyon lang kana. Nga ginapaninguhaan sa uban nga ipaila ang pagkakristuhanon, ingon nga mamahimong wala kanay mga kabalaka. Ikaw, dili ka mamahimong ingon ana, wala kanay mga tensyon. Oh, dili. Ginadungagan mo pa gani ang imong atensyon pag nahimo ka ng Kristuhanon. Tungod kay ikaw kani adto usa ka mahugaw. Walay pakabana. Unsa ka man kani adto? Wala kay pagpakabana kung unsa man kani adto ang imong ginabuhat. Apan sa diha nga ikaw nahimo ng usa ka tinuod nga Kristuhanon, sa matagtak na ginahuna-huna mong nakapahimuot ba ako Ginoo ko? Kung may madungog lang unta ako gikan kaniya, ginapahimutang kaniini sa usa ka tensyon. Kinahanglan kang magbantay. Mao kana ang nagapahimo kanimo nga ingon ni ana. Busa sa tinuod lang usa ka panalangin ang tensyon. Depende lang sa imong pagtan-aw niini. Depende lang sa imong pagtan-aw niini. Kita nyo, kung nagatan-aw ka lang sa usa ka bahin, adunay bisan unsa pa kanipis ang paghiwa mo sa bisan unsa nga butang, aduna ka sa gihapon og duha ka bahin niini. Nakita nyo, busa gusto mong makita ang parihong duha ka bahin niini. Busa ang tensyon sa tanaw ko, usos kini. Unsa man kining tensyon? Kung nataw lang ako unta nga wala kining tensyon, bueno, kung wala pa ako nagkaaduna og niining tensyon, dili ako unta nahimo kung unsa ako karon. Dili unta ako nahimong usa ka Kristuhanon tingali. Kining tensyon ang maoy naghatod kanako kang Hesus Kristo. Kita nyo, busa nahimo kining usa ka butang nga panalangin para kanako. Busa kung ingon ana, sama sa giingona ni Pablo, bisan pa ni adtong aduna siya'y tensyon o ingon ni ana o unsa man, iyang gikonsulta ang Ginoo sa makatulong higayon aron nga kuhaon kini kaniya. Ug ang giingon sa Ginoo, Saulo, ang akong Pablo, ang akong grasya igo alang kanimo. Miingon siya, ung ingon ana, labi pang igakalipay kuri ay hinuon ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kahuyang. Kaysa diha nga magamahuyang ako, magamaligun man hinuon ako. Kita nyo, basta nga kini mao ang kabubuton sa Dios. Sige.
Karon ako siyang gikonsulta o sa kaygayon sa diha nga ginahasol ako ni ini og ayo. Gikadlukan ko kini kaniadto. Og misulti siya kanako, mga 80 katuig na ang milabay. Miingon siya, dili ka na mahimong hadlukon pa ni ini pag-usab. Og wala na gayud kini, nakapahadlok kanako.
Wala na, sir.
Wala. Wala na nagkabala ka pabahin ni ini. Mabati ko na lang kini. Bisan pa nga kabalo ko nga anaa lang kini din ha. Pero padayon lang ako tungod kay wala na kini nakapahadlo ka nako. Mapasalamaton gyud ako tungod di ana.
Karon mahimo man niyang ingnon, wala na kini. Pero okay na sab kanang, dili ka na mahadlok pa ni ini.
Busa iyang kabubuton kini nga nagakahitabo kini, busa ako na lang ginadawat kini ug muingon. Salamat Ginoo, pagalakwan ko kana nga dalanon.
Karon atong iduko sa makadiyot ang atong mga ulo, alang-alang sa pagampo. Aduna bay espesyal nga mga paghangyo aron maiampo? Aduna koy nakitang mga panyo nga nakapahimutang dinhi. Ipataas ang inyong kamot. Ginoo, panlangin ni ang matag-usa sa imong mga kanakan.
Langit no namong Amahan, nagaduol kami sa imong gamhanan halangdon nga trono sa grasya, tungod kay giingnan kami nga muduol. Nagaduol kami tungod sa sugo ni Jesus Kristo. Ug nagaduol kami, dala ang tanan namong mga kabalaka, ug ginatugyan ang mga niini diha kaniya tungod kay siya may kangawa alang kanamo. Unsa kini kadako nga kahupayan ang mahibaluan nga siya nangawa alang kanamo? Ang gamhanang Dios sa langit ang magbubuhat nangawa kanamo na iyang mga binuhat.
Nangalipay gyud kami tungod ni anak Ginoo, dako kana nga kahupayan sa niining panahon nga among gikapuy-an karon. Sa diha nga daw sa wala kanay makuha nga kahupayan sa bisan asa man gawa sa imong pulong, mao kana ang among kalipayan ang imong saad. Ug dinha sa imong saad nag-ingon ka nga ipahibalo lang ang among mga hangyo. Ug kun mangayo kamo og bisan unsa pinaagi sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini.
Ug ang tanan ni ining halangdon nga mga saad, pangayo kamo ug magadawat kamo, magaingon ka nining bukid, pahawa ka, ug nga dili magduha-duha ug magahawa kini. Ang tanan gyud ni ining mga saad ug mahimo kaming magkuha gikan dinha kung unsay among ginapangayo.
Nga nakataas ang mga kamot, aduna sila'y mga panginahanglan Ginoo, nahibalo ka sa ilang mga panginahanglanon. Ihatag kini Amahan, akong ginapahamutang ang akong pag-ampo uban sa ilang mga pag-ampo diha sa imong atubangan, nga ang akong kamot nga nakataas pud uban kanila.
Adunay nakapahimutang sa lamisa dinhi, ginapahimutang ang mga panyo dinhi, o mga taong may pagtuo, may sugong pagtuo Ginoo. Daw sa ang maugayod nga butang nga gigamit mong mapanalanginan ako, aron makahimo sa pag-ampo alang sa mga taong masakiton. Bisan asa man unsa mang lugar, bisan asa ako muadto, butang kini bahin sa pag-ampo para sa mga masakiton.
Dios, tabangi kami karon. Sinsiro ako nga nagaampo nga imong itugot ang mga paghangyo sa niining mga panyo nga napahimutang dinhi. Sa mga tao nga naghangyo, ipaabot ang imong kaluoy diha kanila.
Ginoo, nahibalo kami nga si igsuon nga babaeng Hicks, may kauban nga babae dinhi nga misakay pa sa eroplano gikan sa kun asa man aron lang nga maiampo tungod sa kanser. O gusto niyang mahibaluan kun mahimo ba niyang mapahiduol siya dinhi. Nagaampo ako Dios nga imo pang lugwayan ang kinabuhi sa nianang babae. Itugot kini.
Ang makaluluoy kong pag-umangkon si Mikey, nga naghigda didto nga may sakit ug nagsuka, nga gihilantan ug taas. Pagkagawas ko ni antong pultahan Ginoo, ako, nagatuo ako nga aduna kami ug hugot nga pagtuo didto, nga imo nang gipahunong kadto. Ug ako, mapasalamaton ako kanimo. Sa pagbati nga mihawa na ang maong hilanat gikan sa maong batang lalaki, sa wala pa akong biya sa maong kwarto.
Karon Ginoo, o ginapasalamatan ka tungod sa tanan ni ining mga butang. Karon nahatag sa ako ang katungdanan sa pagwali sa imong pulong. Ihatag ka namo ang imong pulong Ginoo. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Panalangini ang among mga kalag ug ihatag ka namo ang grasya nga gikinanglan namo aron nga makuha namo kini diha sa maong mga saad sa Dios karong gabi una diha sa pulong aron makalahutay kami sa tibuok ni ining si Manaha. Itugot kini.
Panalangini ang among pastor, kining madasigong tao, ang iyang asawa, ang iyang mga anak, ang mga diakono, ang mga tinugyanan, ug ang tanang tao nga nagasulod ug nagagawa sa niining building. Itugot kini Amahan. Sa ngalan ni Jesus Kristo among ginapangamuyo kini nga mga panalangin. Amen.
Karon gusto kong mubasa gikan sa duha ka mga dapit sa mga sinulat sa Ginoo.
Gusto kong mubasa una, gikan sa basahon sa mga salmo, sa ika-86 nga salmo, ug dayon gusto kong mubasa, gikan sa San Mateo, sa ika-16 nga kapitulo, 1-3. Ug gusto kong basahon ang kabahin sa niini nga salmo, dili ang tibuok niini, kundili ngadto lang sa mga ika-11 nga bersikulo, nga mga medyo katunga lang niini. Ug gusto kong ipahibalo kini, kung matawag ko kini nga usa ka teksto, sa dili pa ako muwali bahin niini, ang panahon sa panaghiusa ug ilhanan. Ang ilhanan sa panaghiusang panahon. Daw sa komplikado kana paminaon. Panaghiusa, kita nyo? Panahon, panaghiusang panahon. Ingon ni anak kini sa karon. Ug ang ilhanan sa nianang panaghiusang panahon. Diha sa maong salmo, pag-ampo kini ni David ang ika-86 na salmo. Ipaduko ang imong igdulungog o Ginoo. Ug tubaga ako, kay ako kabus ug walay mahimo. Bantay ang akong kalag, kay ako Dios naman. O ikaw nga Dios ko, luwasa kining imong alagad nga nagasalig kanimo. Magmaluluyon ka kanako o Ginoo, kay kanimo nagatuaw ako sa tibuok nga adlaw. Lipaya ang kalag sa imong alagad, kay kanimo o Ginoo, ginabayaw ko ang akong kalag. Kay ikaw Ginoo maayo man, ug andam sa pagpasaylo ug madagayaon sa may gugmaong kalulot alang ni adtong tanan nga nanagsangpit kanimo. Patalinghugi ug Ginoo ang akong pag-ampo, pamatii ang tingog sa akong mga pangaliupo. Sa adlaw sa akong kaguol, magasangpit ako kanimo, kay ikaw magatubag kanako. O, dili ba pagdatahom ni ana, ikaw magatubag kanako. Walay bisan kinsa nga sama kanimo sa taliwala sa mga Dios o Ginoo. Ni may mga buhat nga sama sa imong mga buhat. Ang tanang mga nasod nga imong gibuhat mo anhi ug musimba sa tubangan mo o Ginoo. Ug sila managhimaya sa imong ngalan. Kay ikaw dako ug nagabuhat sa mga katingalahang butang. Ikaw lamang ang Dios. Paminaw karon. Tudlui ako sa imong dalan o Ginoo. Ako magalakaw sa imong kamatuuran. Bug-usa ang akong kasing-kasing sa pagkahadlok sa imong ngalan. Panaghiusa, kita nyo? Bug-usa ang akong kasing-kasing sa pagkahadlok sa imong ngalan. Nagahisgot na ako karon mahitungod sa panaghiusa o sa ilhanan sa panahon. Karon sa ika-16 nga kapitulo sa San Mateo, ugming duol kaniya ang mga Parisyo ug ang mga Sadusiyo sa pagtintal kaniya na nagpangayo nga iyang ipakitaan sila og usa ka ilhanan gikan sa langit. Og siya mitubag og nag-ingon kanila, kung hapon na moingon kamo, ako, muayo ang panahon, kay ang langit mapula. Og sa buntag, magadagom, mubagyo karon, kay ang langit mapula og may dagom. O kamong mga tigpakaron ingnon, may balo kamo mag-ila sa kalainan sa dagway sa langit, apan dili kamo makaila sa mga ilhanan sa panahon. Igadugang sa Ginoo ang iyang bililhong mga panalangin sa pagbasa sa niining pulong. Karon ginahisgutan nato kining panaghiusa, panahon sa panaghiusa, ang ilhanan sa panahon sa panaghiusa. Kita nyo, ania pa si Jesus dinhi sa niining ulahing gibasa nga kasulatan, iyang ginabadlong ni adto ang mga ministro tungod nga dili nila maila ang panahon o ang ilhanan sa maong panahon. Karon kanunay na nga usa ka dakong butang kana para sa mga tao, kita nyo, nga makahimo sa pag-ila sa ilhanan sa maong panahon nga inyong gikapuy-an, tungod kay klaro kining gisulat sa Dios aron nga walay tao ang makaikyas niini. Karon kasagaran ginabalikan ko og nagakuha gikan sa ubang mga ministro, ubang mga alagad sa Ginoo ni adtong panahon pa sa Biblia, sama sa ilhanan ni adtong panahon ni Noe, ang ilhanan ni adtong panahon ni Daniel og uban pa ang nagkalainlaing mga ilhanan. Apan gusto kong laktawan kana karong gabi una aron dili kita magdugay aron nga apan mao kini sa una pa ang pamaagi sa Dios. Ang hatagan sila og usa ka natural nga ilhanan sa panahon aron nga mahibaluan sa tanan kung unsa na nga oras kini. Og nailaunta sa niining mga Parisiyo ang ilang panahon, naila nila unta kung unsa na nga oras kadto. Mingon siya diha sa usa ka bahin, kung naila ninyo ako, naila usab unta ninyo ang akong adlaw. Kita nyo? Kini usa
usa ka dakong butang nga kinahanglan natong masabtan. Kita nyo, mga walay sa labutan. Inguni ana kanunay ang ginaingon nila mahitungod sa mga propita. Ingon nila, og aduna siya'y sa labutan tungod sa mga pananaon nga gikan sa Ginoo, og ang pulong sa Ginoo nagaabot ngadto sa mga propita sa kakaraanan. Kita nyo, aduna sila'y sa labutan pinaagi sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa mga propita. Og dayon ang mga propita naghatag og usa ka ilhanan. Sama kaniadto sa usa ka tawo nga mihigda diha sa usa niya ka kilid sa ingon kadugay. Dayon mibali og mihigda na usab sa pikas nga kilid. Ang usa pud ka tawo gikinahanglan niadto nga hubuon ang iyang sinina og oo, daghan kaayong mga butang nga ilang gibuhat kaniadto aron mapakita ang ilhanan nga ilang gikapuy-an. Og karon nahibalo kita nga ang Dios nga maoy nagbuhat sa mga langit og yuta. Og gihimo niyang inguni ana sa pagplastar ang iyang mga binuhat aron nga mahulagway niya ang iyang panahon pinaagi sa ilhanan kanang maura nga Dios buhi sa karon. Busa kinahanglan nato ingon nga sa diha nga makita nato ang panahon nga atong gikapuy-an, kinahanglan aduna sa kung unsa nga may nagabantay sa kung asa man. Kita nyo, tungod kay dili gayod mapahanubutan sa Dios nga mahitabo kini nga mga butang nga wala kita kahatagi og usa ka pihong ilhanan diin nga atong masabtan. Karon ania ang maong butang sa karon nga ang mga ministro wala nato kini ginabasa sa husto sama lang sa kung unsa kini kaniadto. Wala sila naghuna-huna kaniadto nga mauna kadto ang panahon. Sila nagdahom sila nga tungod nagkinabuhi sila kaniadto nga malinawon og busa nga wala sila nagpaabot sa unsa man nga misyas. Og nagingon si Jesus ngang iyang pag-abot mamahimong sama sa usa ka kawatan sa gabi. Sa diha nga ang mga tao mamahimong dili andam alang sa iyang pag-abot. Apan adunay pipila ka mga ulay nga nanagpaabot kaniya. Ang katunga kanila, adunay lana sa ilang lamparahan ug andam na nagbantay sila alang ni adtong ilhanan. Og kana sila ang akong ginaisgutan karong gabi una. Kita nyo, kadtong mga nagapaabot sa maong ilhanan sa karon, ang ilhanan sa iyang pag-abot. Kini nga mga ilhanan nga hinatag sa Ginoo, gihatag lamang ngadto sa mga magtotoo. Dili gayud kini makita sa mga dili magtotoo. Ila lang ginasayluan ang mga niini og dili nila kini makita. Og karon sa ingon kasigurado nga ang manulunda sa Dios mahimong mutindog sa niining intablado karong gabi una. Sa ingon kasigurado sama nga nagalantaw ako kaninyo. Og mahimo nga nagalantaw ako niini, o mahimo nga nagalantaw kamo niini og dili ko makita kini, o nagalantaw ako niini og dili ninyo makita kini. Karon kabalo kamo nga uyon kana sa kasulatan. Mao kana ka eksakto ang kamatuoran. Nakita nila, kabalo mo, nahulog ni adto si Pablo. Apan ilang, wala ni usa kanila ang nakakita ni adtong kahayag. Ato amismo kanang kahayag sa diha nga mibarog si Juan didto at ubangan sa kadaghanan. Og linibo ang ato adidto sa tampi, mga ministro og mga manggialamon, bantugan ng mga tao. Og mingon si Juan mismo, nagpamatuod siya nga nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikanaog sama sa usa ka salampati. Og mikunsa diha kaniya, og usa ka tingog ang ingon. Kinimao ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako sa pagpuyo. Og walay tao nga nakakita ni ini gawas kang Juan. Kita nyo, para lang kadto kaniya. Nahimatikdan ba ninyo kung unsa kaniadto kadayag ang ilhanan para sa mga mago? Paglantaw nila adunay mga Hebrewhanon sila. Dili sila tinuod nga Indianong mga astronomo. Mga Hebrewhanon sila. Tungod kay atua lang sila didto nga nasod sa pagtuon og astronomiya sa paghuman sa ilang edukasyon. Og sa paglantaw nila, nilantaw ngadto sa Jerusalem. Og sa pagkaybalo nga kadtong tulo kanakita nilang mga bituon, misibo sa matag-usa nilang mga kagikanan, si Ham, Sim og si Japhet, nga sa niining mga kaliwatan sila nagikan. Ang matag-usa kanila og nakita nila kadto nga mga bituon nga misibo sa ilang kagikanan, o sa kadto kailahanan para kanila, nga sa diha nga nakalinya na kadto nga mga bituon, ana-ana sa yuta ang misyas. Oh, sus, dili ikatingala nga miadto sila, haina siya. Haina ang natao nga hari sa mga Hudiyo. Tingkit anamo ang iyang bituon sa sidlakan. Og mianhi kami sa pagsimba kaniya. Hain man siya. Nasayod sila nga kanang batang misyas naghigda lang sa kung asa man. Tungod kay gihatagan sila sa Dios og usa ka ilhanan sa maong panahon. Nga ang Dios ug ang tao nahimong usa. Daw sa unsa nga pagkahiusa. Sa diha nga ang Dios hiniusa niya ang iyang kagalingon diha sa usa ka lawas sa tao. Ang labing dako ang pinakahalang doon sa tanang mga pagkahiusa nga nabuhat sukad-sukad. Maoy sa diha nga ang Dios hiniusa sa tao o gibiyaan ang iyang gamhanang kinaiya nga pagka-Dios o gibuklad ang iyang tulda o nagpakatao o nahimong usa na kanila aron nga matubo sila pagkahiusa. Aron sa unsa? Aron maghatod o pakigdait tali sa Dios o sa tao. Hangtod sa kangturan, mapasalamaton gayud kita ni ana. O ang mga ilhanan wala gipadala nga karon huna-huna alang. Ang tanan nga mga tao o ang tanang mga astronomo, ang mga tao sa kaniadtong panahon, ang ilang orasan mao ang mga bituon. Aduna kaniadto og usa ka magbalantay nga nagasaka didto sa itaas sa turi og mukatkat siya didto og magbantay og makita niya sa diha nga ang mga bituon anaa diha sa usa ka konstelasyon sa paglabay sa mga niini. Mabal-an niya kung unsa na kana nga panahon. Iman-i diha sa kasulatan, unsa nang taknaa kini magbalantay, og mibalik ang magbalantay og gisultihan siya kung unsa nang atakna kadto. Kita nyo, nagbantay sila sa panahon kaniadto pinaagi sa mga bituon. Karon, dili ba kini talagsaon nga kadto nga mga bituon para sa kadtong mga kalalakinan eksaktong nakalinya og walay uban pa ang nakakita niadto. Kita nyo, hingpit gyud nga nakalinya. Karon, mahimo usab kamong nakalinya gayod sa kasulatan, kita nyo? Sa diha nga kadtong mga bituon nagkahiusa, hiniusa ang ilang mga kagalingon diha sa niining konstelasyon. Tulo usab ka mga kalalakinan ang hiniusa sa maurang higayon. Ug mahimo kamong hiniusa ug ayo uban sa Dios diha sa iyang pulong, hangtod nga kini nga mga butang na nga himong realidad. Ug makita mo kini ug masayran nga matuod ang mga niini, kita nyo? Ang ilhanan sa maong panahon. Mahimo ninyong ipalagpas kini mo ingon, ah, binuang lang kana. Apan alang kanimo dili kini binuang, para kanimo ikaw hiniusa na sa pulong, og ani anak kini, kung ingon anak kini, kini mao ang walay duda nga kahayag igsuungpat. Sa diha nga makita mo nga kini nga ilhanan na iusa na sa magtotoo, og kaniya ko kini ginapahinungod. Sa magtotoo, kay ang dili magtotoo, dili gayud makakita niini. Og mamahimo kini nga usa ka dako nga pagbadlong kung ania siya sa kalibutan sa karon, ngadto sa kadaghanan sa mga ministro sa karon, nga dili mabasa kini nga ilhanan. Ang mga ilhanan nga atong ginabasa diri sa tabernakulo adlaw-adlaw, og nga makita ang maong mga butang, og mabasa kini sa uban, og makita ang maong sinulat diha sa bungbong, og bisan pa ni ana daghan ang wala nagtagad niini, og dili man lang makita kini. Baliwala gyud kini para kanila. Wala nila kini mahimatikdan. Karon himatik di, nga diha niini, nga iyang gitudlo kanila ang pangnasudnong mga ilhanan. Karon sa diha nga gipangatana nila siya mahitungod niini, gusto man gud nila og mga ilhanan. Og hiatagan niya sila og mga ilhanan nga nangahitabo na. O gusto nilang mahibaluan kung kanusa ang katapusan sa kalibutan, kung unsa bagayod ang mamahimong ilhanan sa maong katapusan. O giyang gitudlo kanila ang daghang nga bahin sa kasulatan, may tungod sa pangnasudnong mga ilhanan, may tungod sa langitnong ilhanan, sa kalangitan, o ang ilhanan sa yuta. Naghatag siya kanila o mga ilhanan, ilhanan, mga ilhanan. Walay hunong nga mga ilhanan. Og sa diha nga giingnan niya sila nga adunay usa ka bahin may tungod sa usa ka pangnasudnong ilhanan. Miingon siya, sa diha nga makita na ninyo ang mga nasod, kita nyo, magsugod na sa pagtigom palibot sa Jerusalem, kita nyo. Kung ingon ana, mahibaluan nato nga ang panahon sa ilang kalisdanan haduol na. Pag makita na ninyo ang Jerusalem nga ginapalibutan na sa mga kasundaluhan. Karon sa dili pa nila mahimong buhaton kana, ang Dios kinahanglan nga maghiusa ang kalibutan. Si Titus gikinahanglan sa niining gamhanan nga Romanong heneral nga hiusahon tanan ang iyang mga kasundaluhan og muadto didto. Human nga gisalikway sa niining mga Hudiyo ang gihatag sa Dios kanila nga ilhanan para sa maong panahon. Maukadto ang panahon nga gihiusa tanan ni Titus ang iyang mga kasundaluhan og miadto aron agaon ang maong syudad. Una, aduna kinahanglan og usa ka panaghiusa sa mga tao sa Dios sa tawag lang, batok sa pulong sa Dios. Sa dili pa mahimo sa nianang nasod nga ihiusa ang kaugalingon niini, batok sa mga tao sa Dios. Kita nyo? Ang paghiusa, ang panaghiusa, paghiniusa sa tanan. Nagatuo ako nga nagpuyo kita karon sa usa ka dakong panahon sa panaghiusa. Akong ginatiman an kini nga mga pulang suga og nagakidlap nga mga signal og tanana bahin sa mga kababayen-an kung unsa na sila og sa mga kalalakinan kung unsa na sila og ang kaiglesyahan kung unsa na sila. Sa pagpakita ngadto niining gamay nga pundok
uban sa tibuok kong kasing-kasing, nga nagatuo ako nga kita nakalinya na diha sa linya sa pulong sa Dios sa dining dako nga mapropitahong takna sa dili pagayod ang pag-abot ni Ginoong Hesus. Nagkahiusa og nagapangandam na. Karon nakita nyo, sa wala paghiusa ni Titus ang mga nasod, giusa ang iyang kasundaluhan, giusa na sa Israel ang iyang kogalingon, og magkauban nga nanagkahiusa nga dili nila tuuhan si Jesus, ingon nga mao ang Mesias. Ila siyang gisalikway, o gitugyan nila siya, o gilansang siya sa cross, o niadtong tungura sa diha nga gisalikway nila ang kaluwasan, nga gipadala alang kanila, nagkahiniusa sila aron buhaton kini. Karon timan ikana sa inyong hunahuna, nagkahiniusa sila aron nga isalikway ang mensahe sa maong panahon. Gikinahanglan nila kadto nga buhaton og sa diha nga gibuhat nila kadto misulod dayon ang pangnasudnong ilhanan. Nagkahiniusa ang mga nasod og gidala ni Titus kining kusgan nga kasundaluhan nga mga Romano og mga Grego og gipalibutan ang mga pader sa Jerusalem. Gikulong ang mga tao sa sulod dito og nangamatay sila tungod sa gutom. Panit na lang sa mga kahoy ang ilang gikaon. Si Josephus ang bantugan nga magsasaysay ang nagsulti kanato og ilang gikaon ang mga sagbot sa yuta. Ilagani gipangluto ang tagsa nilang mga anak og gikaon kini. Kita nyo, ingon nga sila nabuang na nga mga tao. Og dayon sa kaulahian, si Titus atua siya ibabaw sa mga buntod palibot dito sa Jerusalem og ang mga tao sa sulod dito nagdahom nga sila nagabuhat sa kabubuton sa Dios sa diha nga nakita na nila nga paingon na kanila kini nga mga kasundaluhan na nagbalibad sila sa pagpaminaw ni atong halandong magtutudlo si Ginoong Hesus nga gisultihan na sila bahin ni ana. Wala ni usa ka Kristuhanon ang nakulong dito kay nakita man nila ang ilhanan og nangakalagiw na. Kita nyo, ningon sila, ang atua sa ibubungan dili magakanaog, o kadtong atua sa uma dili magbalik sa pagkuha sa iyang kupo, kun dili magkalagiw ngadto sa hudya. Og managampo kamo nga ang inyong pagkalagiw, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Tungod kay sa panahon sa tingtugnaw, ang mga bungtod mapuno sa mga nibe, o sa adlaw sa igpapahulay, ang pultahan, sirado ang mga pultahan, hanggang haan, ug mga dakpan sila sa nianang akahimtang. Kita nyo, gusto nato hisgutan sa dili madugay ang mahitungod sa kung ginaunsa sa Dios pagbuhat sa maong mga butang kun itugot sa Ginoo. Himatik di karon siya na nagampo sila nga mahitabo kini nga dili mahitabo nga ingon ni ana. Gisultihan sila ni Hesus nga magampo para ni ana og wala gyud ni usa kanila ang nakulong sa sulod didto. Nakapalagyo sila tungod kay gitan-aw nila ang ilhanan og nakapalagyo sila maulang kadto. Oh, daw sa unsa nga ang mga kaiglesyahan sa karon, kinahanglan unta nga makita ang ilhanan sa maong panahon nga atong gikapuy-an. Magkalagaw kutob sa inyong mahimo paingon sa Kalbaryo. Aron mabuhi, dili ngadto sa kung unsa nga iglesia, kun dili ngadto kang Hesus Kristo. Ihiusa ang inyong kogalingon uban kaniya, o dili nga uban sa kung unsa nga organisasyon o sa kung unsa nga kredo sa iglesia. Makikiusa kang Kristo, o siguraduha nga siya gayud kini. Dili ka basta-basta nga mudawat sa kung unsa na lang. Kinahanglan nga siguraduhon mo nga siya gayud kini, daw sa unsa nga panahon sa paghiniusa. Karon makita nato nga gisalikway nila ang Mesias, og dayon hiusa nila ang ilang mga kaugalingon, og nagbuhat sila og ilang kapunungan, og naghimo og usa ka lihok sa taliwala nila nga ang si kinsa nga tao nga mudawat kang Hesus, ingon nga usa ka propeta, sila'y pagapalagputon sa iglesia. Nahinumduman nyo ba ang buta nga batang lalaki nga natawo nga buta na daan ang mga mata, og nangutana ang mga tinunan? Kinsa ni ini ang nakasala, siya ba o ang iyang amahan, ang iyang inahan? Og miingon si Hesus, sa niining panghitabo wala ni usa kanila, kundili aron nga mahimo ang mga buhat sa Dios mapadayag. Og hinumdumi, nagingon sila, dili makasulti ang iyang amahan o inahan. Ang giingon lang nila, kabalo sila nga amo kining anak, apan wala kami nakaybalo kung giunsa ang pag-ayo kaniya. Tungod nga nagingon na daan ang mga Hudiyo nga ang si kinsaman nga magpahayag kaniya ingon nga propita, pagapalagputon gyud sila. Apa nakita nyo, ang maong mga buhat sa Dios mao nga kadto nga batan-on dili sakop sa niadtong grupo. Og miingon siya, karon usa kini kakatingalahang butang kanako nga wala kamo kabalo kung asa gikan kini nga tao. Og bisan pa ni ana gihatag niya kanako ang akong pananaw. Kita nyo, karon mahimo niyang isulti kadto. Kita nyo, ingon ni ana ang mga buhat sa Dios Giayo siya og makakita na og mahimo niyang isulti kini tungod kay wala siya nahigtan gikan sa kong asa man. Siya mao kundiin ang maong mga buhat gibuhat og siguradong nakita niya ang iyang sa pinakaunang higayon sa tibuok niyang kinabuhi. Karon nagkahiniusa ang mga Hudiyo kaniadto batok ang Hesus og batok sa iyang pagkamisyas og batok sa iyang pangmisyas nga mensahe. Makita nato nga nagakahitabo ang maong sa gihapon nga butang, ang maurang butang mismo. Nagkahiniusa ang komunismo aron papason ang iglesia ug ang bugtong paagi nga kini pag ang iglesia human na usab nagkahiniusa diha sa konsiho sa mga kaiglesiahan, ang World Council of Churches, aron ipanghimakak ug dauton ang mensahe, ang pulong. Ilang gisalikway ang pulong mao'y gibuhat sa maong mga kaiglesiahan. Dili nila mahimong dawaton kini tungod kay batok kini sa ilang denominasyon hong kredo. Bisan unsa pa kadaghan nga mga haliging kalayo ang magpaibabaw sa aton diha sa taliwala sa mga tao, o bisan unsa pa kadaghang mga tao ang mamahimong unsa pa kadaghan nga mga butang ang ipanagna ug mamatuman ug tanana ni ining dagkong mga ilhanan nga iyang gisaad para sa kaulahi ang adlaw, dili nila madawat kini. Busa ginahiusa na nila ang ilang mga kaugalingon karon og ang inyong pastor dini og daghan ang makasulti kaninyo nga mga nagbasa nga ang mga niini aduna na og ikomunikanhong kalihukan sa kalibutan og ang adunay usa ka ministrong Lutheran ang sa ibabaw niini nga kung aduna may moabot nga kalisdanan nga mahitabo sa niining komunidad dinhi kung dili kita nahiusa sa nianang ikomunikanhong kalihukan. Kung ingon ana, dili na mamahimong iglesia ang atong simbahan ug mahimo nilang buhaton kini nga usa na lang kabudiga. O kung ang usa sa atong mga igsuong lalaki mubisita sa kang kinsaman nga himalatyo na o nagmasakiton ug musulay sa paghatag ug panabang kaniya para sa unsa man nga espirituhanong panalangin, mahimo kitang pusilon tungod niini. Husto gyud kana. Mahimo kitang silutan ug napulo katuig sa pagkabilanggo tungod sa balaanong pagpangalagad, tungod nga dili kita miyembro sa niining ikomunikanhong kalihukan. Dili ba ninyo makita dinha ang marka sa mapintas nga mananap? Kita nyo? Kita nyo? Karon makita nato nga nagaabot na kining panahon sa panaghiusa. Kita nyo? Karon bantay. O kung ingon ana, gihiusa na sa iglesia ang iyang kaugalingon batok sa mensahe. O dayon sa diha nga ginabuhat niya kini, ginahiusa usab sa mga nasod ang ilang kaugalingon diha sa komunismo. Aron papaso na usab ang iglesia. Eksakto gayod kung unsa ang gibuhat niini sa una pa. Kita nyo? Nagabalik na usab mismo kini. Kinahanglan nga isalikway usa sa Israel ang mensahe. Og sa diha nga gisalikway nila ang mensahe, kung ingon ana ang militar ang nasudnong kinabuhi nagkahiniusa usab sa ubang nasod og miabot og ipapas ang iglesia. Og karon ilang gibalibaran ang mensahe ni Ginoong Hesus og gisalikway nila kini. Og karon miabot na ang panahon kun diin nga ginahiusa na sa komunismo ang kalibutan batok sa iglesia. Kita nyo? Kinahanglan nga mamaingon gyud ni ana kini. Karon bug-at kana nga isulti. Malisod para kanila mga Hudiyo kaniadto nga mutuo. Miingon sila, ari namo mga kaigsuonan, makita nato nga ang atong Dios kauba nato og busa kita, mangadto kita dito sa templo og karon mangampo kita og tugutan si Balaan nga Father ingon ani og ingon ana og si Balaang Father ingon ani og ingon ana sa pagpanguna nato sa pagampo. Isarado niyo na ang pultahan. Og si Titus nagpabilin sa iyang pwesto og nagpabilin mismo dito sulod sa usa ka tuig o sobra pa. Kita niyo, nagbantay mismo og ipagutman sila dito. Wala ni usa kanila ang makagawa sa syudad og nangamatay sila nagutman. Og sa diha nga si Titus misulod na dito og ipangguba ang mapader, mibulog ang dugo og midagayday kini nga sama sa mga suba dito kundiin nga gipamatay niya ang tanan-tanan nga tua sa sulod dito. Karon gipropesiya na kadto sa manulunda sa Ginoo dito pa sa daang tugon og nag-ingon nga maog yud kana ang mahitabo. Og kadtong mga ministro kinsa mga kaparian kaniadto nga maoy mga nakahibalo-unta ni ana og ang magsulti ni ana ngadto sa mga tao, imbis ingon ni ana sa diha nga si Jesus nagtindog na sa ilang atubangan, wala man lang sila nakaila kaniya og gipakaingon pa nga kini usa ka matang sa Salamanca. Buhati kami og usa ka Salamanca, ipakita kanamo kung ginaunsa kini paghimo, pakitae kami og usa ka ilhanan. Kita nyo? Og miingon siya, ako
Aba, gipamuhat niya na ang daghang mga butang, ug bisan pa niya na dili nila makita kanto, kita nyo? Ug dayon sa lihang ilas yang gisalikway ingon nga ilang ang minsay sa mga adlaw, ilang gisalikway ang minsay sa mga adlaw. Nangapakya sila nga makita ang ilhanan sa niadtong adlaw. Ug ang maong ilhanan sa gipropesiya sa Biblia na dayag sa tubangan nila, ug miingon ang mga kasundaluhan, sudlo na nato karon. Silang mga tao sa Jerusalem, mga balaang tao, mga tao sila nga wala kay mahimong isaway sa ilang kinabuhi. Dili sila mamahimong ingon ni ana, ug dayon mamahimong usa ka saserdote. Mahimong patyon ang usa ka saserdote kaniadto. Mahimo siyang batuhon hangtod mamatay tungod lang sa bisan usa ka gamay nga butang. Busa kinahanglan siyang magkinabuhi og usa ka mahinlo. Balaan nga pagkinabuhi, dili niya mahimong buhaton kini tungod kay batuhon gyud siya tungod sa bisan usa lang ka butang. Og karon mga halangdon silang mga tao, og balaan nga mga tao sa tubangan sa katawhan, og bisan pa ni ana ning sulod sila og nanagingon. Karon atong aduna kitay Dios, ang Dios nga naguban kanato sa tanan ng mga kapanahunan, muadto kita sa iyang balaan nga templo. Kadto ang balaan nga templo sa Dios, apa nakita nyo, gisalikway na siya didto sa balaan niyang templo. Kita nyo? Muadto kita sa balay sa Ginoo, karon kamong tanan nga mga Hebruhanon, dinhi, nasayod gayod nga kita mao ang pinili nga kaliwat, ingon ni ana kita, dinhi, og ang Dios mao ang atong Dios, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, og ni Jacob. Kauban nato siya. Pagalwason niya kita gikan ining mga walay circumcision nga mga Pilistihanon dinha sa gawas sama sa kaniadto silang mga Romano og mga Grego. Pagalwason niya kita gikan ni ana mangadto kita sa balay sa Ginoo. Maayo man kana paminawon, pero unsa may ilang nabuhat ang magtutukod sa maong balay atua kaniadto sa sulod didto sa porma sa usa ka kabus nga panday nga taga Galilea og ila siya nga gisalikway sa diha nga gipanghimatud-an siya sa Dios ingon nga mao ang iyang mensahero sa maong takna og ang mismong sanga og ila kining gisalikway. Busa ang tanan nilang mga pag-ampo, ang tanang sinsiridad, ang tanan nilang mga paghalad walay pulos para sa Dios. Gibuhat nila kadto o gitugutan sa Dios nga maghiniusa kining gamhanan nga kasundaluhan aron nga pamatyon sila. Ug makita nato sa karon sama sa mga kaiglesyahan sa tanang mga denominasyon ug uban pa nga ginasalikway ang pulong sa Dios, ayaw nilang sultihan mo sila bahin ining mga butanga ug mapamatud-an kini sa siyensya pinaagi sa mga retrato ug tanang uban pa ug sa gihapon ayaw nila nga may kahilabigitan sila bahin ini. Busa nagakapurma na ang komunismo aron papason kini sama lang sa gibuhat ni Titus kaniadto og nagingon ang Biblia nga buhaton gayud nila eksakto. Karon makita ba ninyo kung asa na kita nagpuyo sa panahon sa panaghiusa? Pag makita nato kini nga mga butang nga nagkahiniusa na, o aba, nangapakyas kita nga makita kini nga mga butang. Mahimo ninyong tan-aw dinhi sa kasulatan ug aron makita kung asa niya kana gisaad, kung unsa ang iyang buhaton. Karon makita nato nga nagakatuma na kini. Makita na nato diha sa iglesia kung unsa ang gisaad niya nga pagabuhaton. Makita nato kini nga nagakaitabo na. Makita nato ang mga nasud nga nagakaiusa na. Makita nato ang mga ismo nga nagakaiusa na. Makita nato ang mga kaiglesyahan nga nagahiniusa na. Panahon na kini sa panaghiusa. Kini na ang takna sa panaghiusa. Mao kana ang espiritu sa niining kapanahunan. Kinahanglan magkahiniusa kita. Ang tanan nga inyong maisgutan kinahanglan nga naorganisa. Kay kun dili bisan ang gobyerno, dili mo dawat niini. Kabalo mo, ingon nga usa kalungsuranon. Dili ko mahimo ingon nga usa kalungsuranon. Ingon nga usa kalungsuranon sa Estados Unidos. Bisan pa ako, inyong hatagan ako og 5 dolyar nga tsiki og dili gayud ako mangahas nga isulat ang akong ngalan din ha. Kita nyo, dili ko mahimo kini. Kita nyo, panahon na kini sa panaghiusa. Siguradong muagi gayud kini sa kung unsa nga matang sa union, og kana nga union mao ang mismong butang nga nagadala og marka sa mapintas nga mananap. Kita nyo, panahon kini sa panaghiusa, og nagapaingon kini sa nianang direksyon mismo, klaro nga makita ninyo kini sa inyong mga mata, kung tanaon gayud ninyo kini, panahon na kini sa panaghiusa, kundiin ang tanan-tanan nagakahiniusa. Ang mga Hudiyo, nagkahiniusa kaniadto bato kang Hesus, ingon nga ilang, ila untang misyas. Busa, nakita nato kung unsa ang nahitabo. Makita nato ang aurang butang sa karon. Nagkausa ang komunismo aron papason ang iglesia. Human nga ang iglesia nagkahiniusa diha sa World Council of Churches og nga ginapaninguhaan nga papason ang mensahe ang pulong sa Dios. Ginapaninguhaan nila nga walaon kini ang butang na lang nga buhato nila mao ang pagpurma og usa ka konsiho tungod kay nagkabahin-bahin man sila usa ka gamay nga pundok dinhi
sa mga Methodist ug mga Baptist ug mga Lutheran ug mga Presbyterian Church of Christ ug uban pa nga sama ni ana. Wala sila uban pang mahimo tungod kay kining usa mamahimong batok sa ining usa. Kining usa mamahimong batok sa laing usa pa. Ang ilang doktrina ingon kahalayo sa usag usa sama sa unsa kahalayo ang sidlakan sa kasadpan. Kita niyo, dili nila mahimo kini. Apan pag magkauba na sila, ilalom sa kamanduan sa usa ka dakong pangulo, makabuot nila kini. Nakabuot na nila kini kung ingon ana, mao kana kun ngano nga ingon ka nagkahiusa gayod ang mga Katoliko, ang Romano Katoliko. Siyempre, anaa sila diha sa panaghiusa, silay ang kadaghanan maoy Romano Katoliko, ang Grego o ang uban pang mga Katoliko, dili ingon kadaghan sama sa Romano Katoliko. Karon may panaghiusa sila og mao kana ang hinungdan nga managkauban silang nagabarog. Bisan unsa pa ang mahitabo kanang papa mao ang ulo sa tanan-tanan. Kita nyo, og bisan unsa pa ingnon sa uban, siya kuno mao ang dili masayop. Siya kuno mao ang pulis sa Dios kana lang. Siya na kuno ang sunod sa Dios. Aduna kuno siya gahom sa impierno, sa langit og sa purgatorio. Kita nyo, busa wala na ini usa ka butang ang mahimo kong ingon ana. Unsa man ang iyang isulti mao na gayud kana. Karon, nagahimo sab ang mga Protestante og ilahang pangulo nga sama ni ana. Maura sa gihapon, og dili ba nagaingon man ang Biblia nga aduna og sa kalarawan nga gihimo alang sa mapintas nga mananap, unsa man ang larawan. Butang kini nga sama ni ini, gihimo nga sama ni ini. Mauna kini, maura sa gihapon, unsa man kini. Pinaagi sa paghiniusa sa ilang mga kaugalingon, og kini mao ang espiritu sa niining kapanahunan, ang panaghiusa. Nagkahiniusa na sila karon, aron nga papason ang mensahe. Unsaon man nila pagpapas ni ini, unsaon man nila pagpapas sa pulong sa Dios, mahimo nila kining ipakawalay pulos, wala na epekto. Pinaagi sa pagdawat og mga tradisyon sama sa ilang gibuhat kani adto sa sinugdanan, og ginahimo ang pulong sa Dios nga wala na epekto. Kita niyo, moingon sila, oh kanay, sa tinuod lang, total, nakita niyo ba kung diin kining babae nga wala nagatuo sa Dios nga nininguha sa siya? Nalimtan ko na kung unsa ang iyang ngalan. Kung madumduman ko lang unta ang iyang ngalan, siya, ginasulayan kong dumdumon ang daghan kaayo. Madumduman ko kining si Miss Nisyon sa miaging adlaw, hinaot ko nga aduna kita o usa pa unta nga mutungha nga sama ni ana. Siya kadtong ning sulod sa mga balay inuman, o gipang buak ang mga bino, o gipang salibay kadtong mga karatula o tanan nga sama ni ana. Nganong wala may babae nga manungha karon nga sama ni ana, o muadto dito o panggisiun kining pipila sa mga ritrato sa mga babaeng hubo nga ila mismong kaliwat, o mga butanga sama ni ana. Kana, wala na sila og ingon ni ini sa karon. Karon, pero kini nga babae nga usa ka walay Dios nga miingon nga ang Biblia dili uyon sa konstitusyon nga basahon kini sa mga pangpublikong eskwelahan og mga butang sama ni ana. Karon ila usab, nahimatikdan ba ninyo pag-usab? Ginasulti nila sa karon og sa bantugan nga mga nagatuon sa kasulatan, miingon nga kadaghanan sa mga propesiya nga gipropesiya diha sa Biblia mga sayop kayo og wala gayud nga hitabo. Og inyo na kana nadungog og nabasa og nagapaninguha sila sa pagsulti sa kung unsa na lang. Nakita niyo ginapaninguhaan nilang gubaon ang epekto ni anang pulong. Kung mahimo lang nila nga gubaon og ilisan kini og usa ka kredo usa kung unsa man nga aduna ang tao nga daw sa tan-aw nila mamahimong mas maayo pa kaysa pulong, kung ingon ana ilang gubaon kini pinaagi sa ilang tradisyon. Og mao kana kung ginaunsa nila pagguba sa pulong sa Dios pinaagi sa denominasyon hong pamulitika. Karon ang matag iglesia aduna og kagalingon ining politika. Ang Church of Christ aduna og iyahan ini. Ang Christian Church aduna og iyahan ini. Og ang mga Baptist og ang mga Methodist og ang Presbyterian aduna silang tanan og ilang nagkalainlaing politika. Karon mibiya na sila dinha tungod kay nagkabahin-bahin man sila. Kita nyo, dili mahimong mahitabo kini kaniadto. Kinahanglan na nilang buhaton kini sa karon. Kita nyo, panahon na kini sa panaghiusa. O karon ila na tanan kining hiusa o gisagul-sagul o makita nato kung unsa na'y kadangtan ini. Sus, sama na kini sa usa kagilutong tinapay nga gikan sa karni sa kabayo o basura nga gikan sa basurahan o unsa pa man nga ilang gipang sagul-sagul o lukuton kini tanan o butangan kini o pipila kadunot na nga mga patatas o mga ingunian ng butang o tanawa kung unsa na ang kadangtan ini. Siguradong dili kumutilaw o unsa man ini. Dili gayud sir, ingunian ang ilang ginabuhat. Kita nyo, ginadawat nila ang mga tao nga nagatuo nga si Jesus o salang kahinimuhimo o sa iglesia nga nagatuo nga si Jesus o salang kahinimuhimo. Ang uban usab nagatuo nga siya o sara ka propeta. May usa nga moingon, ang mga adlaw sa mga milagro milabay na. Ang usa usab moingon, basi na apa og ingon ni ana. Og ipangsagol mo ang tanan niini og nagingon ang Biblia, magakakuyog ba ang duruha gawas kung sila magakauyon? Kita nyo, karon ingon ni ana nga panaghiusa ang aduna sila. ug ang magkaaduna og usa kuno ka balaang amahan sa ibabaw nini ug dinha kamo nagkaaduna og larawan ngadto sa mapintas nga mananap. Eksakto gayod sa kung unsa ang ginasulti sa Biblia. Karon aduna sila og usa ka ministrong Lutheran nga pangulo nini. Bueno, makita nato nga panahon na kini sa panaghiusa. Mao sa gihapon sa karon nga ang komunismo ug ang tanan nagakahiniusa na sa kalibutan ug biya sa iglesia ug uban pa nagakahiniusa na. Tanawa ang kinaiyahan. Usos, ang kinaiyahan kung himatikdan lang ninyo ang kinaiyahan, mausab ang ginabuhat niini. Ang kinaiyahan mao ang kalendaryo sa Dios bahin sa mga ilhanan. Naibaloba kamo ni ana? Giingnan sila ni Hesus kaniadto nga bantayan nila ang kinaiyahan. Magangulog ang dagat, kita nyo, og magakitabo ang nagkalainlaing mga butang, og magkaadunay mga linog sa nagkalainlaing mga lugar, pang nasudnon nga panagbugno, mga ilhanan sa langit, mga ilhanan sa yuta, bisan asa na lang, magkaadunay mga ilhanan kining nagasingabot nga panahon. Himatikdi ang mga panganod, sa dili pa ang mga panganod makadala og usa ka kusog na ulan. Nasayod na ba kamo kung unsay nagakahitabo? Magtipok-tipok usa ang pipila kagagmayng mga panganod, muhimo og usa kadakong panganod. Bueno, kining usa gadala og usa ka gamay nga huyop sa hangin, kining usa pa gadala og usa ka gamay nga huyop sa hangin. Ug kung manghuyop silang tanan ug dungan, kung ingon ana gadala na sila og usa ka kusog nga bagyo, kita nyo, nagakahiniusa sila sa dili pa sila mahimong bagyo kinahanglan man nila. Himatik din ninyo ang mga pato ug mga gangsa nga nagakahiniusa sa dili pa nila biyaan ang ilang lugar, kita nyo, nagakahiniusa sila. Makita mo sila nga nagalupad gikan ini nga limaw paingon ni ana nga limaw, gikan dinhi paingon didto. Sila ang tanan nagakatigom-tigom, nagakatigom sila, nagapangandam para sa ilang paglupad. Kita niyo, kini gayoy, ingon ni ana ang kinaiyahan, og ibuhat sa Dios ang kinaiyahan, og ang kinaiyahan nagalihok nga uyon sa plano sa Dios. Usa kini kabalaod, usa kawala na sulat nga balaod sa Dios, nga ang kinaiyahan nagalihok gayod sumala sa iyang balaod. Sama sa gisgutan ko dito sa usa ka panirbisyo sa paglubong, may tungod sa duga nga nagakanaog ngadto sa yuta, dito sa ilalom sa gamot sa kahoy, aron magpabilin dito hangtod na sa pagkabanhaw sa panahon sa tingpamulak, usa kini kabalaod sa Dios. Walay intelihensya nga makapakanaog ni anang duga ngadto sa ilalom dito, dili mo kini mapahubas, dili mo kini masuyo pagawas. Wala na'y paagi nga mahimo kini nga mas maayo pa kaysa kung unsa ang ginabuhat sa Dios nini. Aduna sa Dios ang hingpit nga paagi, busa sa diha nga nagakahulog na ang mga dahon, iya dayon ginapakanaog ang duga ngadto sa ilalom ug aron itago kini, sama sa giingon ni Hob, nga sa siyol unta taguan mo ako hangtod nga mahupay ang imong kaligot-got. Kita nyo, nagakanaog kini dito tungod kay usa kini kabalaod sa Dios. Sa dili pa mabagtik sa katugnaw, tanawa ang mga dahon karon nga nagasugod na pagkahulog. Nga naman, usa kini kabalaod sa kinaiyahan. Magakatigom ang mga pato, ang matag usa kanila og manggitipon palibot sa usa ka lider. Dinha ilang mahibaluan sa unsa mang paagi, wala ko kabalo kung ginaunsa nila pagbuhat niini, apan nasayod sila nga kanang usa ka laking pato mao ang lider. Og sa niana nga lalaking pato manggitigom sila og magtipon-tipon palibot kaniya og manglupad na paitaas sa kawanangan. Og siya, wala pa gayod siya sukad na kabiya ni anang limaw, apan basta na lang siya mulupad diritso paingon sa Louisiana o Texas nga mahimo niyang adtuan paingon sa basakan. Kita niyo, sa dili pa sila manglupad aron biyaan ang ilang lugar kundi indito sila nga tao ni anang tuiga, manggitigom sila. Amen. Tanawan niyo, manggitipon sila palibot sa ilang lider. Ang problema bahin niini mao ang tao. Wala siya nakaila sa iyang lider. Oo, sir. Manggitigong-tigong sila diha sa usa ka denominasyon. Manggitigong-tigong sila palibot sa usa ka obispo o sa usa ka tao. Apan dili sila manggitigong palibot sa maong lider ang balaang espiritu diha sa pulong. Kita nyo, muingon sila, oh bueno, nahadlok ako nga basin mamahimo akong medyo panatiko na. Nahadlok ako nga basin masayop ako. Oh, ingon anak ka mo. Unsa kaha kung niingon ang usa ka pato? Wala ko gyud nagustuhan ang paagi sa pagatiman niya sa iyang mga balahibo. Siguro dili ko siya sundon. Mamatay ka gayud tungod sa tugnaw. Makulong ka din ha kung dili ka mubansa sa paglupad. Ginatigom-tigom nila ang ilang mga kaugalingon og ingon ni ana ang ginabuhat sa kinaiyahan. Ginatigom-tigom sa mga gangsa ang ilang mga kaugalingon. Pangtipunon ang ilang mga kaugalingon palibot sa ilang lider. Mausab ang ilang ginabuhat. Nahimatikda na ba ninyo ang nagapanon ng mga buyog? Itigom sa mga buyog ang ilang mga kaugalingon. Sa dili pa sila manggipanon, palibot mismo sa ilang reyna. Husto ka na. O kung asa mo adto ang reyna, manguban usab sila. Oo, unsa may ilang ginabuhat. Nagahiniusa sila sa dili pa sila manggipanon. Eksakto, ang matag kinaiyahan gayod. Manggitigom-tigom ang mga isda sa dili pa sila manggilangoy inigtaog. Dito sa laod, dito mo sila makita silang dagpo, silang ginatawag natong mga bugduhon, ang salmon. Pag magpakita sila dito, sa dili pa kanang pagpanglangyaw, makita mo sila nga tignapulo kalinibo, dito sa dagat, nga nagalungoy-langoy, dito sa maparat nga tubig. Pero sa tinuod mga isda sila sa tabaang nga tubig. Ug ania na sila nga nagasaka pa inguni-an ang tabaang nga tubig. Muadto dito para sa panahon sa pagpangitlog. Mangadto sila dito og mangitlog. Mga kada upat katuig, og mga matay pagkapangitlog na nila. Og nasayod sila nga nagaadto sila dito aron mamatay. Og dili mo sila mapugngan pinaagi sa kung unsa man. Pagaluksuhan nila ang mga nakaharang og tanang uban pa. Makaabot lang dito, bisan na hibalo nga paingon sila ngadto sa ilang kamatayon. Apan ang balaod sa kinaiyahan, mao ang nagapahimo ni anak kanila. Ingon nga nahibalo na nga musaka gayod sila, dito og mangitlog sulod sa usa ka bangag. Og mamatay, og manggawas dito ang mga anak nila, og may butang dayon nga nagapahiusa kanila. Og dito sa laod mangadto sila, panaghiusa kini, usa kini ka balaod. Dili ka mahimong mas maayo pa kaysa balaod sa Dios. Ang mga nasod nagakabungkag na tungod kay ang panahon karon nga atong makita nga kinahanglan nang mahitabo kini kanila. Ani anak kita sa usa ka nasudnong kahigwaos. Makita nato ang mga nasod nga ginaguba ang ilang pagsinabdanay. Kada tuig makita nato kini nga nasod nga gilamo na sa komunismo. Kining usapod gilamo na diha sa komunismo. Ug mismo dinhi sa kogalingon natong nasod gipuy ana sa komunismo. Ug mahitabo nga kini na ang magahari. Kita nyo, mahimong mahitabo kini. Walay paagi nga mapugngan kini. Ngano man sa maurang hinungdan nga dili mo mapugngan kani adto si Titus. Gisalikway na sa mga tao ang Dios ug ang iyang pulong. Oo, sir, busa mahitabo kini kanila, og makita nato kini mismo nga paingon kini din ha. Ako, kasagaran magkinanglan ako og mga duha ka oras, mga 30 minutos na ako sukad kaganina, ningtak na mismo, kita nyo? Apan aron nga mahisgutan kini tanan, ako na lang ginadali, tun-an nyo na lang kini pag nakapauli na kamo. Himatik di, nagakahiusa na sila karon. Muingon ka, Exong Branham, tinuod bagid na. Paingon na sila ngadto sa gubat sa Armageddon. Eksaktong mao kanay ilang buhaton, kita nyo? O nagakahiniusa na sila karon para ni ana mismo. Mao kana kung ngano nga aduna kita og yuin, og tanan nga aduna kita. Ang kasadpanong kalibutan, nagakahiniusa na, batok sa sidlakanong kalibutan. Sa komunismo o guban pa, nagakahiniusa na silang tanan. Ang mga kaiglesyahan, nagakahiniusa na. Ang tanan-tanan daw sa nagakahiniusa na. Nagakahiniusa na. Ginahiusa na ang ilang mga kaugalingon. Makita na nato kana. Usab, samtang nga nagakahitabo kining paghiniusa sa mga nasod, kini nga mga ilhanan pang nasudnon nga mga ilhanan nga makita nato dinhi sa kalibutan. May mga linog sa nagkalainlaing lugar, nagkalainlain na lang nga mga butang ang nagakahiniusa. Ginapahiusa ang tibuo kalibutan, ginapahiusa ang tanan nga mga tao, ginapahiusa ang tanang mga kaiglesyahan, ang tananani ini mga butang. Og samtang nga nagakahitabo ang tanani ini nga mga paghiniusa, aduna usab ug usapa kapag hiniusa ang nagakahitabo. Amin. Mao kana ang gusto kong ipakita kaninyo karon. Ginahiusa na sa Dios ang iyang pangasawonon. Nagakahiniusa na siya karon nga mga gikan pa sa sidlakan ug sa kasadpan ug sa amihanan ug sa habagatan. Aduna nagayoy panahon sa panaghiusa. Og nagakahitabo na kini karon para man sa unsa siya nagakahiusa? Para sa pagsakgaw. Amin. Ginapahiandam na siya sa Dios. Oo, sir. Nagakahiniusa sa unsa man siya nagapahiusa? Sa pulong, kay ang tanang mga langit ug yuta mga hanaw, apan ang akong pulong dili gayud mahanaw. Ginahiusa niya ang iyang kagalingon diha sa maukini ang ginaingon sa Ginoo. Bisan unsa pa ang ginaingon sa bisan unsa nga denominasyon o ni kinsa pa man, ginahiusa na niya ang iyang kagalingon, nagapangandam na siya. Ngano man, siya mao ang pangasawonon, husto kana, o ginahiusa na niya ang iyang kagalingon ngadto sa iyang pamanhunon. Kita nyo, og ang pamanhunon mao ang pulong. Sa sinugdanan mao na ang pulong, og ang pulong kauban sa Dios, og ang pulong mao ang Dios, og ang pulong nahimong unod og nagpuyo ipon kanato. Og ang iglesia og ang pangasawonon, og ang pulong na nahimo nagyod nga usara, hangtod na ang pulong mismo nagapamuhat na sa mga buhat nga iya sa pamanhunon. Amin. Nakita ba ninyo kini? Usa ka panaghiusa. Wala na'y pagpamimbro-mimbro sa iglesia. Wala na'y inguni-ini, kundili kumalagiw na sa tanan-tanan ug ang pagpahikot kang Jesus Kristo. Kita nyo, maukini ang panahon sa panaghiusa. Ang Dios nga nagahiusa na sa tanan niyang pangasaunon, nga ginapahibalik na kini sa ingon na kaeksakto, nga ginahiusa na ang mga pulong sa iyang mga saad. Sa ikaduhang mga taga-Tesalonika, sa ikaduhang nga kapitulo nagaingon kini, kining ikalima nga kapitulo nagaingon, ang mga balaan nga natulog diha sa mga abog sa yuta, mga mata, o dayon mga tipon kita uban kanila, ang mga buhi uban sa kadtong mga nangamatay kaniadto, mga tipon kitang tanan sa dili pa kita sakgaon paingon didto, tungod kay ang pangasaunon, mamahimong kumplito pagmuadto na siya didto. Ang kadtong mga buhi nga nagpahiusa sa ilang mga kaugalingon sa pulong, o kadtong mga nauna na nga nahimo na kana, o pag magkatipon-tipon na kinitanan, may tabo ang maong usa kadakong pagtipon-tipon, sa dili pa ang pagsakgaw paingon didto. Amen! Kinahanglan nga mutungha ang komunismo, kinahanglan nga kininguban pa nga mga butang mangtungha, o ang iglesia kinahanglan nga magkahiniusaw sa didto, sa diha nga kadtong, o ang mga nasod magkahiniusaw sa didto para sa World Council of Churches, o ang pangasuunon igapahiusa niya ang iyang kaugalingon ilalom sa pulong sa Dios. Para mahimo kana, nagpadala ang Dios og langit ng ilhanan og inguni anang mga butang nga maoy nagpamatuod nga sa iglesia sa mga iausab gibuhat sa nasod. Amen! Ang Dios, panahon na gayod sa panaghiusa. Oo, sir. Oo, sus. Karon timan eh. Karon, naduna og usa ka panaghiusa sa pulong. Ang pagpahiuli na usab. Ang pagpahiuli sa tinuuhan nga sa makausara og sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Ang pagpahiuli nga mahimong mahitabo lamang sa niini nga kapanahunan. Ang panahon lamang nga mahimong mahitabo kini mao'y mismo karon. Wala kini sukad disgutan sa asa mang panahon. Mipaingon man sila kaniadto sa denominasyon hong mga pagpatuyang. Apan karon dili na kini nahisakop sa kung unsa man nga denominasyon hong mga pagpatuyang tungod kay panahon na kini sa panaghiusa sa mga kalalakinan o kababayenan gikan sa tanang kaliwat, tanang kulor, tanang kredo, tanan-tanan ilalom kang Kristo, pinaagi sa bautismo sa balaang espiritu o sa pagbalik ngadto sa pulong. Panahon na gayod sa panaghiusa sa iglesia. O sus, ginahiusa ang matag pulong nga nangapatlaag sa tanang nasod tungod ni ining mga organisasyon. Sukad kadiadto pa dito sa Nicaea sa Roma, sa diha nga giorganisan nila ang unang iglesia, o giorganisan nila si Luther, giorganisan nila si Wesley, giorganisan nila ang tanang uban pa nga mga kaiglesyahan. O sa pagbuhat nila ni Ana, gikinahanglan nila nga mudawat og kredo, o sa diha nga ang Dios mipadala og talagsaon nga butang, dili na nila madawat kini, mao nga dili nila kini madawat hangtod karon. O ang Dios nagsaad nga sa kaulahi ang mga adlaw nga ang tinuuhan sa mga amahan igapay uli balik ngadto sa pangasaunon pag-usab nga sa ingon ni ini gayud nga paagi og dili kini mahitabo sa ubang panahon kundili sa niining panahon lamang. Tanawa kung unsa ka grabe nga ilhanan nga gikan sa langit ingon nga usa ka haligi nga kalayo ang nagpaibabaw sa taliwala kanato og uban pa nga mga ilhanan og mga katingalahan ni Ginoong Jesus Kristo og sa diha nga nagapakigsulti siya kanato wala gyud kini sukad dapakyas ingon nga hingpit ka eksakto. Amen. Kung ingon ana makita nato kung asa kita nagabarug panahon na gayud sa panaghiusa. Makita nato ang mga nasod nga nagakayusa, makita nato ang kalibutan nga nagakayusa, makita nato ang komunismo nga nagakayusa, makita nato ang mga kaiglesyahan nga nagakayusa, ug makita nato ang Dios nga ginahiusa niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pangasaunon hangtod nga siya ug ang iglesia pareho na. Aleluya! Sama sa piramide didto. Hosto, ginahiusa na ang ilang kaugalingon, hiniusa sa Dios. Nganuman, wala gayud sukad pa kaniadto sa naunang kapanahunan sa iglesia nga nagpakita ang haligi nga kalayo sa taliwala sa mga tao. Wala gayud sukad pa kaniadto sa naunang kapanahunan sa iglesia nga nakita nila ang mga butang nga makita nato sa karon. Og nahimo lang kini sa diha nga gipadala sa Dios ang pito ka mga silyo og gihatagan kita og usa ka ilhanan pinaagi niini og nagpadala og pito ka mga manulunda gikan sa langit og nga miabot aron ipahiuli kanang nabungkag nga pulong diha kanilang mga denominasyon o gitakbo kini pabalik ngadto sa pulong sa Dios pag-usab aron nga mukunsad ang iyang balaang espiritu. Nagingon si Jesus, kung kamu magapabilin kanako o ang akong pulong magapabilin kaninyo, kung ingon ana managpangayo kamu nga buot ninyo o kini pagabuhaton kaninyo ang pagpahiusa sa pangasaunon pabalik sa pulong nga mao ang Dios. Ang iglesia ang pulong, dili nga iglesia og ang kredo, iglesia og ang pulong gayod. Ang pangasaunon og ang pulong nga nagkahiusa na.
sos, daw sa unsa, pahiuli balik sa unsa, ngadto sa tinuhan sa orihinal nga Pentecostal nga mga amahan. Kita nyo, nga gipangbungkag sa grupo kani adto ni Luther. Dili nga si Luther mismo, dili nga si Luther, dili nga si Wesley, dili ni adtong halangdon nga mga magtutukod. Kun dili pagkahuman nga wala na sila, adunay mitungha nga iglesia og ilang unsay ilang gibuhat kani adto dayon. Naghimo sila og usa ka organisasyon gikan ini na nagdawat sila og mga kredo og uban pa og didto na sila napahilayo. Og tanawa na sila karon, mipaingon na sila karon ngadto ni anang World Council of Churches. Karon nakita nyo, apan sa kaulahiang mga adlaw, nakita nyo, makita nato nga may mga butang nga nagakahitabo karon nga wala pasukad na hitabo kaniadto. Kita nyo, kini ang ilhanan sa Dios, og ang tanan niining mga panagiusa mao ang ilhanan sa niining panahon. Karon gusto natong tanawon kana og ayo og siguraduhon gayod nga masabdan kini. Sa pagbiya sa ilang gibiyaan ang matuod nga pulong tungod sa mga denominasyon aron mudawat og kredo og mga opinyon sa nagkalainlaing mga tao imbis nga dawaton ang pulong. Ang pinadayag Jesus nagingon, ang mensahe sa kapitong manulunda, karon ti man eh husto kana nga may pito ka mga trumpeta og adunay pito ka mga manulunda nga magpatunog og pito ka mga trumpeta. Dinha kita paingon sa paghisgot sa sunod. Apan ti man idinha, tino kaayo nga nagingon kini? Ang iya sa manulunda nga dili nga trumpeta sa ikapitong manulunda, kundili ang mensahe sa ikapitong manulunda. Kita nyo, dili manulunda nga may trumpeta, manulunda nga may mensahe. Kita nyo, di patunog lamang sa manulunda ang trumpeta ni adtong ikapitong manulunda. Ang manulunda nga may trumpeta, apan nagaingon kini sa mga adlaw sa mensahe sa ikapitong manulunda. Kita nyo, sa diha nga ang iyang mensahe matuma na, kita nyo, kana ang mensahe sa kapanahunan sa iglesia. Sa niining panahon kung ingon ana iyang ang mensahe dili ang trumpeta og ang tinago sa Dios nga naisulat diha sa pulong mamatuma na. Karon tanawa kung unsa na nga adlaw ang atong gikapuy-an, tanawa kadtong nga silyo kung giunsa sa niana pagtigom ni adtong nagkatag nga pulong sa Dios, kung unsa nga si Luther og ang tanang uban pa kanila nga silang halangdon nga mga reformador nga ningtungha nangabot mismo og nahipakita kini diha sa Biblia kung kanus-a sila manungha ang matagtaw diha sa iya mismong panahon, kung unsay iyang pagabuhaton o kung unsa ang mahitabo sa iglesia, kung unsa ang pagabuhaton niya o kung unsa ang mahitabo sa iglesia ang tanan niining mga butang usab nga wala nang asabdan. Og dayon sa kaulahi ang adlaw sa diha nga wala gani kitay nahibaluan og bisan unsa man bahin niini nagtagna kanato bahin sa usa ka butang nga mahitabo og bisan ang mga mantalaan og ang ingon niining mga butanga nagmantala ni ini og mikanaog mismo og gipadayag kini og ginapangtakdo ang tanang mga tinago. Amen. Igsuon kanay hamili gayud para kanako. Kana para kanako ang nagapahan ay sa pulong. Dili ko igsapayan kung unsa man o importante usab kanako kung unsa man ang isulti sa mga tao. Ang hunahunaon nila husto kana apan para kanako kini ang kamatuoran. Gatuo ko ni ana. Sama kini adto sa mga mago nga nagikan pa sa Babilonya. Misinggit sila, hay na siya ang natao nga hari sa mga Hudiyo. Ani ana siya sa yuta mismo karon. Kinahanglan namo siyang makita. Husto kana. Og nagatuo ako nga haduol na siya kaayo nga muabot. Nga makaingon ako, ani karon ang pamanhunon. Nagaanhe, nadungog ko ang pangtungang gabi nga singgit. Amen. Ani ana kita mismo sa katapusan nga panahon. O sos, ang takna nga atong ginapuy-an. Himatik di, kita nyo, pagakuyaw gayod nga adlaw. Pagkakuyaw gayod na panahon ang atong ginapuy-an, kiningdakong misteryo sa Dios nga nagakatuma na, nga ginapadayag na ang pagka-Dios, ginapakita kung unsa gyud kini. Kung giunsa sa niining gagmayng mga ismo, og misimang og gihimo siyang inguniini, og aduna pay mihimo kaniya nga inguniini, og may mihimo kaniya nga inguniana. Apan mikanaog ang manulunda sa Ginoo, og ipangbutyag ang tanan nilang mga ismo, og ipagawas ang kamatuoran tungod niini, og ipresentar kini, og ani ana mismo kini, sa ingon kini kahingpit gayod, nga wala kanay maadtuan pa, ani ana kini, mao kana kung unsa siya. Kita niyo, ang binhi sa sirpinte, ang tanan ni ining nagkalinlaing mga butang at dugay na kaayong misteryo sa mga tao. Kita niyo, unsa man kini, siya'y kini ang ilhanan sa unsa, sa paghiniusa. Unsa ang iyang giingon diha sa Malakias 4, magpahiuli. Ipahiuli ang orihinal nga Pentecostal nga tinuhan, balik ngadto sa mga tao uban sa maurang nga Pentecostal nga mensahe, sa maurang Pentecostal nga ilhanan, sa maurang nga Pentecostal nga kapanghimatuuran. Sa maurang nga Dios, sa maurang nga gahom, sa maurang nga pagtulunan, ang tanan-tanan sa eksakto gayud, kauban ang pagpanghimatuod sa maurang nga haligi nga kalayo, nga miigo kang Pablo dito sa dalan, paingon sa Damascus, ang ania sa taliwala nato karon, nga ginabuhat ang maurang, mga butang nga iyang gibuhat kaniadto ni adtong adlawa, nagkahiusa gayud.
Makita nato ang mga nasod nga nagakayusa na. Makita nato ang kalibutan nga nagakayusa na. Makita nato ang mga kaiglesyahan nga nagakayusa na. Makita nato ang pangasaunon nga nagakayusa na. Nagkayusa uban sa pulong nganuman ang pulong mao ang Dios. Og sa diha nga ang pulong, sa diha nga ang pangmanhunon, ingon nga mao ang pulong, og ang pangasaunon, ingon nga mao ang tigpatalinghog sa pulong. Nagakahiniusa sila diha sa usa ka pagkausa. Nagakausa sila sama sa usa ka kasal. Kita nyo, nagapangandam na sila para sa usa ka kasal. Og sila, nangahimo na silang usara. Ang pulong nahimo ng ikaw, ikaw nahimo ng pulong. Mingon si Jesus ni Anang Adlawa, kamo makailan ini. Ang tanan kung unsa ang amahan mao ako, o ang tanan kung unsa ako mao kamo, o ang tanan kung unsa kamo mao ako, ni Anang Adlawa, kamo makailanga ako ani asamahan, ngang amahan ani akan ako diha kaninyo, o kamo ani akan ako. Kita nyo, sa ni Anang Adlawa, unsa Adlawa, ni Ining Adlawa, makita nato ang dagkong tinago ng mga misteryo sa Dios, ingon nga ginapadayag na, o daw sa unsa ko kagusto ka na. O tanawa, kung unsa nga ang siyensya o ang pulong kaniadto, dili mahimong ikagtandi. Sama sa ginabuhat nila sa karon, dili nila mahimo kini sa una. Sa karon na langa, mahimo nila kini. Himatik di, niingon siya, langit nung mga ilhanan, siyensya o pang nasud nung mga ilhanan. Karon aduna na sila'y dagkong mga ilhanan, diha sa kawanangan sa karon. Aduna na sila'y mga astronaut o tanana. Apan unsa may ginahimo sa niining mga astronaut ngadto sa kalibutan sa siyensya? Nagadala kini kanila og hadlok, dili sila makahibalo kung unsa nga oras sila mahimong mupalupad, og usa ka butang sama ni ana, og nga basta na lang ihulog kini nga mga bumba, og mga hanaw na lang kita. Kita nyo, karon ingon ni ana nga mga ilhanan nga aduna sila, makahadlok nga mga talan-aon, diha sa langit, kita nyo, aduna na sila niini, atumikang mga misil og tanana nga matang sa mga ilhanan. Nakita nyo kung asa nila gipirmahan kini? Kining tratado sa miaging adlaw nga dili na kuno sila magpabuto og dugang pa nga mga bumba didto. Pero karon didto na sila sa ilalom sa dagat og didto ilalom sa yuta, nagatisting og mga niini sa gihapon. Kita nyo, nagapirma sila og usa ka tratado, dili namo buhaton kini. Kung moingon kamo nga dili ninyo buhaton kini, pero manguli kami og buhaton kini sa niini nga paagi, samtang nahibalo kami nga mauusab ang inyong ginabuhat dinha. Kita nyo, wala gyoy ni usa ka butang. Kini gayoy, wala sila'y pagsalig sa usag-usa. Walay, wala gayoy bisan unsa man. Mahimo ninyong, kita nyo, og ang matag-usa kanila na hadlok sa usag-usa, usa ka na kamakalilisa nga ilhanan. Ang siyensya og ang tao og ang mga nasod na naghimo og makahadlok nga ilhanan diha sa kawanangan, husto kaayo kana, karon nahadlok na sila sa usag-usa. Og aduna na'y gihatag nga langit nung ilhanan sa nakita nyo na karon, aduna na sila usab og ilhanan diha sa langit, usa ka makahadlok nga ilhanan, usa ka tao nga astronot. Mahimong aduna siya tumikong misil, og nga mahimo niyang ihulog og papason ang usa ka tibuok nasod. Mahimo nga mupalupad og astronot, og mupaibabaw kini didto. Walay bisan unsa man nga makapugong kanila sa pagbuhat niini, siguradong mahimo nila kini. Ilang sa bisan unsa man nga oras nga buot nila, mahimo nilang himuon ang nasod nga abog na lang kung gustuhon man nila. Apan sulod lang sa 15 minutos gikan karon, og kung unsa man ang mahimo sa usa, mahimo usab sa usa pa sa nianang paagi usab. Busa, nakita nyo na nga aduna sila ilhanan, pero kana nga matang sa ilhanan mao'y nagpahadlo kanila. Nagakayusa na sila, ginausa na tanan nila ang ilang mga gahom. Ang kalibutan sa mga gawas nun, ginahiusa na nila ang ilang gahom. Ginahiusa na sa komunismo ang ilang gahom uban sa Rusya. Ang tanan, apan ang matag-usa na hadlok sa usag-usa. Kita nyo, usa kini ka makahadlok ka ilhanan, husto ka na, pang nasod ka na ng mga ilhanan, og ingon anang mga butang. Apan nagdawat ang iglesia og usa ka langit nung ilhanan, usa ka astronot, amen. Jesus Kristo, diha sa purma sa usa ka haligi nga kalayo, nga kung unsa siya kaniadto sa daang tugon, nga kung unsa siya kaniadto sa diha nga gitagbo niya si Pablo dito sa dalan paingon sa Damascus, maura nga Hesus sa gihapon sa karon. Ug unsa may ginabuhat niini? Nagadala ba kini og hadlok? Nagadala kini og gugma? Panaghiusa sa usag-usa? Amen. Pagbati alang sa usag-usa. Ginahatod niini ang gugma sa Dios. Oh, nga ginapahiusa kita o ginadala kita ang lawas ni Kristo. Ngadto sa pagkahiusa ingon nga usa ka pangasaunon. Ingon ni ana ang ginabuhat niini karon sa niining halangdon nga pagkausa nga ang Dios. Ginahiusa ang ilang mga kagalingon, usa ka grupo dinhi aron makig-away sa usa pa. Usa ka grupo dinhi aron makig-away sa usa pa. Aniya usab ang iglesia nga nagapatiliwala kanila. Bantay kamo kung unsay may tabo, makighiusa kini kanila.
postog yun ka na. Apan karon makita nato nga nagadala ka na o kahadlok o mga kakulba.
Apan ang iglesia ang pangasawunon, nahiusa na diha sa usara ka Diyos, ilalom sa usara ka Espiritu, ang Espiritu sa Diyos, diha sa usara ka balaanong pagkausa nga iya sa Diyos. Aron nga mamahimong usara ka balaan, nga pangasawunon ngadto sa Diyos, husto ka na, nagkaiusa ang pagkaiusa sa lawas.
Ang maunga lawas nga nagahulat na lang ingon nga usa ka pangasawunon, ingon nga kinimao ang pangasawunon, ingon nga atong ginatawag ang atong pagalingon nga pangasawunon. Para sa panaghiusang panahon sa pangasawunon, ang maong iglesia nagakaiusa na. Magbungag yun kini o gugmangad to sa usag-usa ka na to, na halos dili na kita gustong mapahilayo sa usag-usa. Gusto ka na.
Ato gayoy, dili mo na hangyuon ang maong mga taong mamuampo. Dili mo na kinahanglan pang hangyuon sila nga simbaho ng Dios. Dili mo na kinahanglan pang hangyuon sila nga husto ang pangbuhaton. Basta nga nahigugmag yun sila kaniya, hangtod nga wala na'y bisan unsa pangabutang para kanila.
Unsa man ang tan-aw mo sa usa ka batan-ong babae, usa ka pagkatahom nga dalaga, nga hapit na maminyo ngadto sa usa ka ambungan nga batan-ong lalaki, nga gigugmag yun niya kaayo, nangahulugan kini og sobra pa sa kaugalingon niyang kinabuhi para kaniya, og nasayod siya mismo nga magpakasal na sila.
Sa diha nga hapit na ang adlaw sa ilang kasal, kanang gamayng babae sultihan ko kamo, siya'y basta na lang, dili mahimutang, kita niyo? Iya gayod ginaandam ang tanan, bugos siyang nagasurinder kaniya. Gusto ka na.
Ang tanan-tanan nga nagapahimuot kaniya, inguni ana gayud ang gusto niyang buhaton.
Boyno angay nga inguni ana usab ang iglesia sa karon, nga ang atong kinabuhi kinahanglan nga natago diha sa Dios pinaagi kang Kristo, nga siliyado din ha sa sulod pinaagi sa balaang Espiritu.
Ang butang nga akong ginatudlo sa inyo dinhi, mao'y sultihan kamo bahin sa niining mga ilhanan ug sa nagkalainlaing mga butang nga nagakahitabo.
Wala na ako'y oras sa pagbuhat niini karon, basin sa sunod na lang nga mensahe pagitugot sa Ginoo.
Apan aduna pay usa ka gamayng butang nga kulang sa iglesia. O gusto nato nga makadangat kita nga mahisgutan nato kana. Og hapit na ako mismo niini karon, kita nyo? Gusto nato nga makadangat nga mahisgutan kana kung kinahanglan gayod nga buhaton kini. Kung dili mo buhaton kini, inguni ana na lang, kinahanglan gayod nga buhaton mo kini.
Kay tan-awa, haduol na ang panahon sa pagkahiusa. Tungod kay ginahiusa na sa Dios ang iglesia para sa usa, usa ka pagsakgaw para sa kasal alang sa dakong pagkausa. Sa diha nga ang Dios ug ang tao hiusahon na para sa eternidad. Sa diha nga ang mga binuhat nga iya sa panahon may usa na uban sa eternal.
Nahimo kini kaniadto diha sa purma sa anak sa tao dinhi sa yuta, ogi kinahanglan niyang itugyan ang iyang kinabuhi aron nga maghatod og gahom, aron ihiusa ang ubang tao sa niining maurang gahom para sa pangasawunon ni Hesus Kristo.
Og garon ang iglesia ginahiusa na ang kaugalingon niini ngadto sa lawas ni Kristo. Napahiling kawas na ang kaugalingon niini gikan sa tanang mga talikala. Ginaandam na ang kaugalingon niini. Nagakahiusa na, may paghiusa na sa taliwala nila. O may paghigugma og kalipay, og nagapanglihok ang balaang Espiritu sa taliwala nila. O sus, pagkamanindot nga takna.
Samtang nga makita nato nga nagapangandam na ang mga pato, makita nato nga nagapangandam na ang mga gangsa, makita nato ang maong mananap, nagapangandam na ang mga buyog, makita nato nga nagapangandam na ang panganod para magulan, makita nato ang tanan-tanan, kung unsa nga nagkahiniusa na, tanan para sa dakong paglihok nini.
Makita nato ang League of Nations, mga nasod nga nagakahiniusa na, nagakahiniusa na ang ilang kogalingon diha sa komunismo.
Makita nato silang mga ania dinhi sa kasadpan nga bahin sa kalibutan nga ginahiusa na ang ilang mga kogalingon.
Makita nato ang iglesia nga ginahiusa na ang kogalingon nini, ang tanan ini uban pa. Mao nga imposible gayud kini kayo. Wala nay uban pang panahon nga mamaingon ini kini.
Dili mahimong mamaingon ini kini ni adtong nangagi nga 20 ka tuig.
Dili mahimong mamaingon ini kini.
Dili mahimong mamaingon ini kini sa ni adtong nangagi na pulo ka tuig.
Kinahanglan karon mismo gayud.
Kita nyo, tungod sa niining mga ismo o sa ingon niining mga butang, wala pa nakadangat ni adto sa punto kung unsa kini karon.
Karon pagmata na, yug-yuga ang inyong kagalingon karon dayon o pagtanaw dinhi kung asa na kita karon. Asa na ba kita? Sama sa ni adtong mga amago, ani anak kita nakalinya mismo sa iyang pulong o ang kahayag sa Ginoo nagasidlak diha sa atong dalanon.
Himaya sa Dios sa kahitasan o himaya gayud ngadto sa Dios nga naghatag kanato kang Hesus Kristo naghigugma nato o nga naghatod ka nato ngadto niining pwesto o sa diha nga kita'y iyang katawhan nga gipalit na sa bili sa iyang dugo. O sus,
sa diha nga nagaabot na ang panahon sa panaghiusa, nagapaabot kita nga nagakahiniusa kita diha sa bugkos sa iyang Espiritu.
Kita, mahimo ba nga iya kining Espiritu?
Oo, iya kining Espiritu.
Nganuman nga ingon ni anak kini,
iya kining pulong, ug siya maoy, mao kana ang Espiritu sa pulong.
og sa diha ang espiritu sa saad nagaabot kaninyo o ginapanghimatuod o ginapakita ang kaugalingon ini mismo dinhi ang maurabak kini sa gihapon nga espiritu. Kini mismo ang maong atua kang Moises kaniadto didto sa kamingawan. Kini mismo ang maong atua kang Hesus Kristo. Siya mismo ang maong mitagbo kang Saulo didto sa iyang dalan paingon sa Damascus. Siya ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan og maura sa gihapon nga butang ang iyang ginabuhat. Og makita na nato ang mga nasod nga nagkahiniusa na. Makita nato ang mga pangulo sa iglesia nga nagkahiniusa na. Makita nato nga nagkahiniusa na ang komunismo. Makita nato ang mga ismo nga nagkahiniusa na. Makita nato ang tanan ining mga butanga. Og karon makita nato ang pangasaunon nga nagakausa na diha sa pulong. Usos, panahon na nga mangbangon ang mga balaan aron nga mag-usa na uban sa mga buhi para sa pag-adto og sa paghiusa na kang Hesus Kristo para sa eternidad. Hinaot nga tabangan kita sa Dios ang matag-usa kanato aron nga maghiusa uban kang Kristo karong gabi una. Isurrender nato ang tanan-tanan kung unsa kita, ang tanan-tanan nga duna kita, ang tibok natong kalag, lawas og huna-huna ngadto kang Hesus Kristo og magpaabot alang sa nianang panahon sa panaghiusa. Sa dihang mutingog na ang trumpeta sa Dios og ang panahon tikop na og ang eternal mubanag-banag na nga mahayag og matahom. Sa diha nga ang mga namatay kang Kristo mangbango na og manggitigom dito sa pikas baybayon uban sa mga buhi nga pangasaunon arundungan nga pagasakgaon. Tanawa ang maong pagkausa, ang Dios nga ginahiusa ang iglesia uban sa iyang pulong, ang pulong uban sa iglesia aron nga sila mamahimong maura, musulti og inguniini og mahitabo kini, buhaton kini og mahitabo kini, mao kini, ako kini sa tubangan mo, ako kini nga nagapamatuod nini, ako kini nga nagauban kanimo. Sige, naibaluan nato karon nga pagmuabot na ang panahon nga mutingog na ang trumpeta og kadtong nga tulog nga mga balaan sa kaniadto, dili sila makumpleto nga wala kita. Nakadepende sila kanato, mga Hebrehanon 11, og pagmatigom na sila, mag-uba na sila sa kadtong mga buhi. Ang iglesia nga nagakayusa na sa pulong, kung ingon ana ang iglesia nagkausa na sa pulong, nahimo nang usara. Ang nangamatay nga mga balaan nagkayusa na uban sa mga balaan nga buhi pa aron nga mamahimong usa na, og ang tanan-tanan mamahimo nang usa aron mag usa uban kang Kristo didto para sa panihapon sa kasal sa kordero, panahon na kini sa panaghiusa o kang ilhanan nagakuyanap sa bisan asa na. May mga ilhanan diha sa mga nasod, may mga ilhanan diha sa komunismo, may mga ilhanan diha sa mga kasadpan nga bahin sa kalibutan, may mga ilhanan diha sa konsiho sa mga kaiglesyahan. Og ania ang ilhanan dinhi karong gabi una, ilalom sa pagpanguna sa balang espiritu o ginapamatud-an kini sa pulong sa Dios o ginapakita nga mao ang kamaturan. Amen. Panahon na gayod sa panaghiusa, ang ilhanan sa maong panahon sa panaghiusa, iduko nato ang atong mga ulo. Ginoong Hesus, samtang nga nagalukso-lukso sa kalipay ang mahuyang ko nga kasing-kasing, sa diha nga makita ko ang maong mga posibilidad, bahin ka na ko ingon nga usa na ka nagakatigulang nga tao, apan bisan pa ni ana ang mga posibilidad nga makita ka nga nagaabot sa niining henerasyon, ang mamahimong buhi og magtindog dinhi. Og makita sa diha nga mutingog na kanang trumpita, ang mahugaw magmahugaw gihapon siya, ang matarong magmatarong gihapon siya, ang balaan magbalaan gihapon siya. O Ginoong Dios, og ang hunahunaon nga sa diha nga kami nagatindog, sakalit lang, diha sa usalang kapagpamilok, sa diha nga dili mahibaluan sa kalibutan, kung unsa na ang nagakaitabo, apan sakalit lang, makita mo na lang sa atubangan mo, ang mga minahal mo sa kinabuhi, nga nangauna na kaniadto, miabot aron makig-usa na usab kanimo. Og mga usab kami sakalit lang, diha sa usalang kapagpamilok, og pangsakgaon dungan aron makigtagbo sa Ginoo, diha sa kawanangan, og dayon hiusahon na kaniya, aron mamahimong didto na sa walay katapusan, og dili na gayod mawala pa sa iyang presensya. Daw sa unsa kadako nga butang kini sa karon Ginoo, ang mahibaluan nga nahiusa kami karon ingon nga usara ka espiritu, usara ka espiritu, ang balang espiritu nga gunit ang pulong diha sa iyang kamot, ania sa sulod namo. Og daw sa unsa kini kadakong butang, daw sa unsa kadakong pribilehiyo, ang makalingkawas gikan sa tanan nga iya sa kalibutan, aron mahiusa namo ang among kaugalingon ngadto kang Hesus Kristo. Og ang hunahunaon nga moabot ang adlaw nga diha sa usa ka pisikal nga purma nga may lawas na nga sama sa mismong iyang mahimayaong lawas, manglingkod kami sa lamisa dito sa panihapon sa kasal, og dito may usa na og kaslon aron maminyo na kaniya, aron magkinabuhi ingon nga pangasaunon og pamanhonon sa tanan-tanang moabot nga kapanahunan sa walay katapusang eternidad.
Ginoong Dios, hinaot nga dili kini mamahimong usa lang katinumutumo diha sa nauna sa mga tao, kundi hinaot nga mamahimong kini usa ka realidad, hangtod nga ang maong kagutom ug gauhaw mo abot ngadto sa maong mga tao aron nga sila sa pagbasa diha sa ilang mga mantalaan, sa pagtan-aw sa pagpaminaw diha sa mga radyo ug sa mga balita ug makita nga panahon na kini sa paghiniusa, makita na ang mga ilhanan. Ginoong Dios, sama sa among paghisgot bahin sa mga kababayenan, kung unsa ang ilang pagabuhaton sa kaulahi ang mga adlaw, kung unsa ang pagabuhaton sa iglesia sa kaulahi ang mga adlaw, o kung unsa ang mahitabo diha sa mga kapanahunan sa iglesia, o kung unsa ang mahitabo sa mga silyo, ang tanana ni ining mga butang. O makita namo sama sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Nuwe, makita na namo kini sama sa kung unsa kini kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma ug Nilot, sa diha nga gipaila sa manulunda sa Ginoo ang iyang kaugalingon, diha sa tawhanong unod, nga mikaon og karning baka ug miinom sa gatas nga gikan sa baka, ug mikaon og tinapay ug mitindog didto ug masulti niya kung unsa ang nagakahitabo sa likod niya, ug miingon si Hesus nga mahitabo ang mao mismong butang diha sa pag-abot na sa anak sa tao. Ginoong Dios, nakita namo ang piramide, kung giunsa namo pagtukod niini didto, ug nakita kung unsa ang nangadugang namo ngadto niini, ug makaplagan nga ni anak kami sa katapusang panahon nga nagahulat na sa pangulong bato sa pamag-ang. Himaya sa Dios, nagaampo kami amahan nga imong pukaon ang maong mga tao karon mismo, ug giusahon kaming tanan nga may Dios nung paghigugma ug pagtahod kang Hesus Kristo ug sa usag-usa. Kung aduna may usa dinhi karong gabi una nga wala pa og ingon ni anang paglaom nga nagapabilin diha sa sulod ninyo, mahimo mo bang ipataas ang imong kamot ngadto sa Dios ug moingon, Ginoong Dios, iusaha ako diha kanimo, iusaha ako uban kanimo. Panalanginan ka sa Dios igsuon, panalanginan ka sa Dios ug ikaw, oo, iusaha ako uban kanimo Ginoo. Oo, oh sos, nations are breaking, Israel's awakening. Tanawa ninyo ang Israel dito. Naghiusa na ang Israel nga gikan pa sa tanang bahin sa kalibutan na nagpauli aron hiusahon ang ilang mga kaugalingon, aron hiusahon ang ilang mga kaugalingon o karon usa na sila kanasod. Usa sila nga nagkahiusang katawhan nga may kaugalingon na nilang bandira, kaugalingon nilang kwarta, kaugalingon nilang kasundaluhan, tanan-tanan. Kung unsa sila kaniadto, mao na sila karon. Ang Israel nga nagkahiusa na, ang Roma naghiusa na, ang iglesia nga nagkahiusa na, og ang pangasauno nagkausa na. Amen! Og ang pag-abot na sanian ang dakong pagkausa. Unsa man kini, nagapaingon kini tanan ngadto ni anang ilhanan, ngadto ni anang labing dako nga ilhanan, nga si Hesus og ang iyang pangasauno nagakahimo na ang usara. Amahang Dios, itugot kining mga panalangin nga akong ginahangyo para sa niining mga tao, og hinaot nga mahiusa kami diha kanimo sa kasing-kasing og sa espiritu, samtang nga ilang ginapataas ang ilang mga kamot nga nagapangandoy alang ni ana Ginoong Dios, hinlui kami og himua kaming mga imuha, itugot kini Ginoo. Kana lang ang among nahibaluan og mahimong buhaton ang paghangyo, og dayon miingon ka nga kung hangyuon namo kini og tuuhan kini, amo gayud kini madawat, nagapaabot ako alang niini Ginoo. Ginapasalamatan ko ikaw sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Amen. O Sus. Ani akaron ni abot na ang pamanhunon, nadungog ko ang singgit sa tungang gabi eh. Lalinon kita uban sa usa ka singgit kung ginahalad ang tanan kanato. Og sugaton siya diha sa kawanangan, pagtukaw og pagampo ako igsuon. Tingali unya usa ka tawo muagaw sa imong purong-purong, kay ang dagaang og ang nagabalik sa pagpakasala dili gayud makasulob sa kaminyuon nga biste. Husto kana, mangandam na kita alang sa niining singgit sa tungang gabi eh. Mahimong mo abot kini sulod lang sa usa ka takna sa dihang wala mo kini gihuna-huna, magkaaduna og usa ka singgit dili didto sa kalibutan sa mga wala nagatuo, mamahimo kini nga usa ka sekreto apan ang mga magtutuo nga naga paabot alang niini. Makita ba ninyo ang maong mga bituon nga nakalaray na? Kita nyo? Unsa man ang ginapakita niini? Eksaktong sama sa kung unsa ang gibuhat niini sa unang higayon. Kita nyo? Ani anak kita karon? Nagaabot na ang maong mga ilhanan.
makita na nato ang mga ilhanan sa iyang mapanalanginong pag-anhi. Tatawaan niya karon ang mga dahon sa gira na nagakalunhaw na, mikailap na ang ebanghelyo sa kingharian ngadto sa tanang nasod. O gaduol na kita, makita na gayon ang katapusan. O niya malipayon nga nagapanglakaw atong isang yaw ang minsahe sa mapanalanginon niyang pagpakita. Hosto ba? O isang yaw ang minsahe sa iyang mapanalanginon nga pagpakita. Inguni ana ang kinahanglan natong buhaton. Sultihan ang tanan. Pangandam na kamo. Pangandam na alang sa pagtagbo sa Dios. Amen. Gigugma ko siya. O daw sa unsa ko siya gigugma. Karon manindog kita. Samtang nga ginaabi-abi nato ang usag-usa, pagliso o pagpakiglamano sa katapad ninyo. O ingna. Pagpakiglamano na. Hinumdumi, mahimong pagatawagon na mo. Ang sunod natong pagpakikita, mahimong dito na sa iyang tilan. Karon huno na alang, sa dili pa kita magkita-kita pag-usab, sa dili pa kita magkita nining Domingo sa buntag, o sa Miyerkules sa gabi, mahimo kininga, may buluan mo na lang, aduna na yung mga nangawala. Kining usa na wala, o wala na sila. O, ang hunahunaon nga nawala ang imong bana, o nawala ang imong asawa, og nawala ang asawa ni John, og ang mga bata din hinangawala usab, nangawala gyud, sa kung unsa ang nahitabo, kung ingon ana, nabiyaan ka. O, daw sa unsa nga pagpanghilak og pagminatay, sa dihang suginla na ang mga nahisalaag sa ilang mga kapalaran, mingtuaw sila ngadto sa mga bato og sa mga kabukiran, sama sa Israel diadtong ning balik sila sa syudad, ngadto sa templo, na nagampo sila apan ulahi na kaayo ang ilang mga pag-ampo, gisalikway na nila ang minsahe. O, igsuon, ayaw gayo buhata ka na, bisan unsa man ang buhaton mo, may sugon nga barugi ang kausa. Oo, sir. Karon, hangtod sa sunod natong pagkita, buhato nato kini. Unsay buhaton mo? Atong iduko ang atong mga ulo karon, samtang nga atong laylayon. May tabo ka na sa umalabot nga adlaw. Hangtod sa atong sunod nga pagkita-kita, ang Dios magauban kaninyo.